Aminitu. 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 Mambo yote yawezekana.
Tunapoinamisha vichwa vyetu sasa kwa ajili ya maombi, sijui ni wangapi hapa wangetaka kukumbukwa, kuinua tu mkono wako na kufanya haja yako ijulikane. Vema, hebu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru wewe kwa ajili ya haya majali wa makuu tulio nayo ya kukutanika pamoja tena kabla ya kuja kwa Bwana. Pia tunaomba Baba kwamba huku hakutakuwa tu ni kukutanika pamoja kwa kawaida, bali kutakuwa ni kukutanika kwako katika vifungo vya upendo wako na ushirika. Tunaomba ya kwamba wewe utaokoa kila mmoja anayekuja kwenye mkutano. Wajaze na Roho Mtakatifu wale ambao kwa muda mrefu wamekuwa na shauku na huyo. Baba, mponye kila mtu mgonjwa na anayeteseka. Jalia tukae kwa kichwa na tuwe kimya, tukikungojea wewe na kungojea kuja kwa jibu ambalo tumeliombea kwa muda mrefu sana. Mbariki mchungaji huyu, ndugu Vic, na ndugu Boze, na wahudumu wengine wote, rafiki zetu wote. Sasa tunajikabidhi sisi wenyewe pamoja na jengo hili kwako, katika jina la Bwana Yesu, kwamba wakati tumekusanyika hapa, wewe utatutumia kwa ajili ya utukufu wako. Amina. Amina. Ketini. Ni majali wa makubwa sana kuwa hapa. Kwa muda mrefu nilingojea wakati nini, moja ya nyakati za kipekee sana za, kama nilivyo mwambia mchungaji asubuhi ya leo, safari yangu ilikuwa kukutana na ndugu Vic na kuwa na wakati huu wa ushirika pamoja na yeye na nyinyi watu. Sifiki New York mara nyingi sana, naonekana kana kwamba ninaishi Tucson, Arizona, mwajua, daima ninahudumu nje magharibi huko. Pia, tunajiandaa kwenda ngambo sasa moja kwa moja kwa karibu ziara nyingine ya ulimwenguni kote. Na kwa hiyo, kujua kwamba inanibidi kuja New York kabla ya kwenda huko, hakika ninahesabu hilo kuwa ni majali wa makubwa na baraka kutoka kwa Mungu kuwa hapa pamoja nanyi. Sasa, siji kama mlivyojua awali kuwakilisha kanisa lolote maalum au dhehebu fulani ama kanuni yoyote ya imani. Ninampenda tu Bwana na mmoja wenu, kwa hiyo tupo tu hapa kumtumikia yeye. Na sasa, nasi humtumikia yeye kama, unasema, vema, unapotuzungumzia ndugu Branham, sisi ni, na hiyo inamtumikia Bwana. Vema, kama mnavyoitikia kuamini, na pamoja tunamtumikia Bwana. Sisi wawili pamoja hufanya kitu hicho. Najua, nilikuwa nikifanya kazi kama fundi wa umeme, na ninakuta kwamba unaweza kuwa na waya ambao una nguvu nyingi za umeme, lakini haufanyi kazi mpaka uunganishwe na ardhi. Kwa hiyo basi, wakati ukiunganishwa na ardhi, ndipo unapata matokeo, nguvu za umeme. Kwa hiyo lazima tuwe na sehemu zote mbili za waya, kufanya ufanye kazi vizuri. Na kama kungewahi kuwa na unenaji mzuri hivyo, na hata hivyo hakuna mtu wa kuamini hilo, hilo lisingefanya kazi. Lakini ikiwa kuna mtu wa kuamini hilo, basi hilo linakuwa na ufanisi kabisa. Na sisi, asante ndugu, hilo ni jema. Ninapenda hilo. Naamini hilo ndilo lililotuleta hapa. Na kwa kweli, ninaamini kwamba tunakabiliwa tu na tukio fulani kubwa. Natumaini ni kuja kwa Bwana kufanyika. Tunajua kitu fulani hakina budi kuachilia. Ulimwengu uko chini ya mvutano mwingi sana. Na kuna kitu kilicho kasoro. Kila mtu anajua hilo. Na mimi ninaamini kwamba tunakaribia kitu fulani kikuu. Pia ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba ni kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. Na ninatumaini kwamba yeye atamwaga Roho wake juu yetu na atatufunulia mambo ambayo tunapaswa kufanya ili kujitayarisha kwa ajili ya kuja kwake. Sasa ninatambua kuja hapa pamoja na ndugu Vic, ndugu Hawa, mimi, ni kazi kubwa kwa sababu kumekuwa na watu wengi mashuhuri hapa ndani, wahubiri mashuhuri wenye ushawishi. Nilikuwa nikimsikiliza ndugu William Booth Clibborn wakati mmoja akizungumzia kuwa na mkutano mrefu pamoja na kanisa la Rock. Je, nimesema hilo vizuri? Ni kanisa la Rock. Nami ninaliita kanisa la jiwe wakati wote. Kwa hiyo yote ni mimi. Na kwa hiyo, na watu wengine wengi mashuhuri ambao wamekuwa wakitembelea mahali hapa. Na mimi nimetamani kuwa pamoja na kanisa mimi mwenyewe na kukutana na watu au kuingia mimbarani ambapo watu wamewasikiliza watu kama hao na mchungaji wenu, ndugu Boze, Daktari Lee Vail na wengi wa hao wahudumu wengine mashuhuri. Kwa namna fulani, unifanya nijisikie mdogo sana, bali nipo hapa kufanya sehemu yangu katika hili. Labda kidole kinajisikia mdogo sana ukilinganisha na nania, lakini hata hivyo, hakina budi kubaki kidole. Unaona, lazima tuwe nacho. Kwa hiyo sasa, fungu dogo tu linalojulikana, ili tusikae muda mrefu kupita kiasi, fungu dogo ambalo kwa kawaida, huwa ninatanguliza kwa mkutano, kila mara kujaribu kuzunguka mahali fulani tofauti. Tulikuwa tunaenda kuwa na mstari wa maombi usiku wa leo, wa kuwaombea wagonjwa katika mstari wa maombi. Na mwanangu, ambaye nilikutana na nani mpendwa, baadhi ya watu wa kanisa la Jiwe asubuhi ya leo, kanisa la Rock, samahani. Mboze aliniambia kwamba hiyo ilikuwa kwa sababu nilitoka magharibi, sababu ninaliita Jiwe. Huko nje wanaliita Jiwe, hapa wanauita mwamba. Kwa hiyo mimi kukutana na watu hao wazuri na wao uliweka kila kitu katika utaratibu, nikasema sasa nitaenda huko. Ndipo wao wakanipatia lundo la kadi za maombi, kasema chukua hizi na umpe mwanangu azisambaze kusudi tuweze kuombea wagonjwa. Vema, hakujua tulikuwa tunaenda kulifanya hivyo. Kwa hiyo yeye na baadhi ya ndugu walikuwa wametoka na kwenda, hawakuingia kwa wakati ufao kusambaza kadi hizo, lakini nadhani tayari wametangaza njia fulani watakayokuwa wakizisambaza kesho, vyovyote ilivyo, jinsi watakavyokuwa wakizisambaza kesho. Lakini nilifikiria basi usiku wa leo, pamoja na utangulizi mfupi wa kile tunachotaka kuzungumzia. Sasa watu wengi, tukizungumzia uponyaji wa kiungu au somo lolote jingine katika Biblia, kitu cha kwanza tunachopata, kizuizi kikubwa kuliko vyote, ni watu wanajaribu kujenga ama huko nyuma kabisa katika wakati uliopita au huko mbali katika wakati ujao ama huko juu sana, hata hakuna mtu awezaye kufikia. Sasa huyo ni ibilisi tu anayefanya hivyo, kwa sababu Biblia ilisema yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye daima anabaki Mungu. Na yeye ni mkuu tu pamoja na watu wake, wakati yeye anapowapata waaminio leo hii kama yeye alivyowahi kuwa. Pia ninaamini neno kuwa ni Biblia hii, kuwa ndilo neno la Mungu, kwamba tu hakuna la ziada na hakuna kupunguza. Najua kwamba Mungu anaweza kufanya mambo ambayo yeye hajaandika katika Biblia kwa sababu yeye ni Mungu. Lakini mradi tu ninajua kwamba kile ambacho ninamuona yeye akifanya, yeye ameandika hapa ndani kwamba yeye atakifanya, basi ninajua nipo sahihi kwa njia hiyo. Na kwa hiyo yeye, naam, yeye hudumisha kiasi hicho, kitanitosha mimi. Kwa sababu ninaona humo ndani kwamba yeye alijeruhiwa kwa makosa yangu, akachubuliwa kwa uovu wangu, adhabu ya amani yangu juu yake, kwa mapigo yake mimi nilipona. Ili kwamba hiyo inamaliza safari kwangu mimi. Tena yeye aliahidi hilo kwamba sisi yeye atatufufua kwenye siku ya mwisho. Kwa hiyo tunatazamia wakati huo kuja. Watakatifu wengi wa thamani wanangojea bila shaka kwa ajili ya wakati huo. Sasa hili Mungu inabidi ahukumu watu ulimwengu. Tunaamini kuna kuja siku ambapo Mungu atauhukumu ulimwengu kwa Yesu Kristo. Sasa inabidi kuwe na kigezo fulani mahali fulani ambacho inabidi yeye kuhukumu kwacho. Vema, kwa sababu watu wengi sana leo hii wangesema, vema, mimi ni, hata watu wanasema wao ni Kristo, na mimi ni Kristo, na mimi ni wa Kristo, na dhehebu hili ni la Kristo, ama dhehebu hili. Ingekuwa kidogo inatatanisha kama hakukuwa na kigezo fulani. Sasa, kama nikienda kuuliza watu wa Katoliki katika jengo hapa usiku wa leo, je, nyinyi mnafikiri Mungu atahukumu ulimwengu kwa kitu gani? Wangesema, vema, kigezo cha kanisa Katoliki. Wenda nikauliza kuhusu labda dhehebu fulani jingine, mbona lingesema, mbona kigezo cha kanisa letu? Wenda wasikiri moja kwa moja, bali matendo yetu yanathibitisha hiyo ndiyo tunayofikiria. Lakini basi ni kanisa gani lingekuwa sahihi? Unaona, tusingejua mahali pa kwenda. Ipo basi si kwa kundi lolote maalum, kanisa lolote, dhehebu lolote, itakuwa ni kwa neno lake. Unaona, hicho ndicho kigezo. Unaona, kwa kuwa alikuwa amesema katika Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza, hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa katikati yetu, yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo hiki ni kitu kimoja ambacho yeye anaweza kuhukumu ulimwengu kwacho, ambacho sisi sote itabidi tuwajibikie kitabu hiki. Na kwa hiyo ninatumaini kwamba Mungu atakifungua kitabu hiki juma hili kwetu katika jumbe za kiinjilisti na katika tafsiri ambazo yeye atatupatia mwenyewe za neno lake, jinsi tu ambavyo hilo limeandikwa, na kutafsiri hilo kwetu, ndipo ajionyeshe mwenyewe hai hapa pamoja na sisi kufanya hilo. Sasa kuna mambo mengi ambayo tunaweza kusema. Wanadamu wanaweza kusema chochote nadhani wanachotaka kusema. Lakini kwa Mungu kulisema, hiyo hulifanya sahihi. Basi Mungu akilisema, alafu anarudi na kuthibitisha kwamba yeye alilisema, basi hakuna swali hapo, kama yote ni sawa. Sasa hebu tu nini, kama mnataka kwa namna fulani kufuata mafungu haya ya kimaandiko, naona ninaamini wanarekodi kanda hapa. Pia ninaamini sasa, kabla hatujasoma, utakuwako pia. Ninapaswa kuzunga Jumapili. Je, hiyo ni kweli, ndugu Vic? Jumapili asubuhi ama Jumapili? Jumapili usiku. Usiku kote katika juma. Na hakuna ibada za mchana. Hakuna ibada za mchana. Vema. Sasa, na ndipo tutanini. Ni wangapi wangependa kuwa na ibada ya uponyaji kuombea wagonjwa? Hebu tuone mikono yenu juu kote. No, jamani. Ni wengi zaidi. Nadhani 99% na 99%. Hiyo ni karibu. Vema, hilo ni jema. Lakini sisi ni sasa uponyaji wa kiungu, si ujumbe wote. Yesu aliweka na fikiri walidai yapata 80% ya huduma yake ilikuwa ni kwa uponyaji wa kiungu. Bali kama marehemu ndugu Bosworth, wengi wenu mlimjua ndugu F.F. Bosworth, mtu mtaua mtakatifu, alizoea kusema kwamba uponyaji wa kiungu ni kama tu chambo kwenye ndoano. Kamwe humuonyeshi samaki ndoano, unamuonyesha chambo. Na yeye, na kwa hiyo uponyaji wa kiungu ni jambo la chini. Na kamwe huwezi kulifanya kuu jambo la chini, bali huelekeza kwenye lile kuu. Kwa hiyo, tunaona hili. Nayo Biblia ni kweli kila neno. Na mimi ninahisi kwamba tunaweza kuninginiza nafsi yetu juu ya neno lolote la Biblia, ni neno la Mungu. Huenda mimi nisiwe na imani ya kutosha kulifanya lote litende kazi, bali kwa hakika ninaamini kwamba linaweza kufanywa kama tuna imani ya kutosha kuliamini. Naam, kama wangeliamini. Sasa katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 12:20, wengi wenu ambao mmekuwa katika mikutano hapo kabla, hili litakuwa fungu linalojulikana sana kwa sababu mimi hulitumia kama fungu la ufunguzi kutanguliza kile ninachotaka kusema kote katika juma, kile ambacho tunataka kuwa tukizungumzia, halafu Waebrania 13:8. Katika Yohana Mtakatifu 12:20, basi palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu. Basi hawa walimwendea Filipo, mtu wa Bethsaida ya Galilaya, wakamwomba wakisema, "Mabwana, sisi tunataka kumwona Yesu." Na mimi ninataka kuchukua tu maneno matano kutoka kwa hilo. Bwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Na kisha kwenye Waebrania 13:8, yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Sasa, kama yeye ni yule yule na mioyo yetu usiku wa leo, na hakika kwamba ninazungumzia wachache mno katika mkutano huu, kwamba mioyo yetu ina njaa ya kutaka kumuona Yesu Kristo kama tu wale Wayunani walivyokuwa. Sisi, hakuna mtu anayeweza kusikia habari zake ambaye hangetaka kumuona yeye. Imekuwa ni shauku ya moyo wangu kujua uhalisia. Na kwa kuwa na ujuzi mpana kwa namna fulani, inafidia kidogo kukosa kwangu elimu. Kwa kushughulika na dini zingine kama vile Buddha na Uislamu na aina mbalimbali za dini, nimeziona kote na kote ulimwenguni ninaposafiri na kuziangalia na kuzichunguza. Bali kuna moja tu ya kweli ambayo ninaamini ni sahihi. Hiyo ni hii, Ukristo. Unaona, na halafu ndiyo hiyo ya pekee ambayo inaweza kuthibitisha kwamba mwanzilishi wa dini hii hajafa. Sasa mimi wanabeba wanaye farasi ameketi kwenye ama amesimama hasa kwenye kaburi la Muhammad, na wao wanaamini siku moja atafufuka na kuzunguka ulimwengu wote katika ushindi. Pia lakini amekufa. Amekuwa mfu mamia kadhaa ya miaka. Buddha alikufa yapata miaka 2300 iliyopita. Alikuwa ni mwanafalsafa huko Japan, Uchina. Lakini sasa dini yetu ya Kristo, yeye kweli alikufa, yeye ilibidi afe ili kwamba atuokoe. Lakini sisi tunaonyesha kaburi tupu. Na sasa uhai wake ukiakisiwa ndani yetu huthibitisha kwamba yeye hajafa, unaona, na ahadi zake. Sasa bila shaka, kama ungesema hilo katika taifa geni, miongoni mwa Waislamu wangesema, naam, yeye huakisi uhai wake ndani yetu, lakini yeye kamwe hakutoa ahadi yoyote, unaona, ahadi hizi. Bali alisema, Yesu wenu alitoa ahadi hizi. Sasa tunangojea kuona nyinyi walimu mkifanya yale yeye aliyosema kwamba yeye aliahidi. Unaona, hicho ndicho kinachongojewa. Na hapo ndipo wao walipomshika ndugu yetu Billy Graham, yule mwalimu wa Kiislamu, vema kuhusu, akasema, kama hii, wewe walete tu kiasi fulani, na mimi nitaleta kiasi fulani, na nitafanya nao kama tu utakavyofanya wewe. Pema, huo ulikuwa usai kweli kweli, lakini yeye atasai hiyo kwa mtu tofauti siku moja, ndipo unaona itakuwa. Sasa ningeamini kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Sasa kulingana na maandiko, tunapaswa kuwa nyaraka zilizoandikwa kumhusu yeye. Biblia inasema kwamba sisi ni nyaraka zilizoandikwa. Na ikiwa usiku wa leo ungekuwa na njaa na kiu ya kumwona Bwana Yesu Kristo, sisi kama Wakristo waaminio tunapaswa kuakisi maisha yake sana mpaka ingekuwa mwakilishi wake mkamilifu. Tunapaswa kuwa hilo. Kila Mkristo anapaswa kuwakilisha na kuakisi maisha ya Yesu Kristo. Je, mnaamini hilo? Na mimi ninaamini kwamba kila Mkristo anapaswa kuwa anaakisi maisha ya Kristo. Alisema katika Yohana Mtakatifu 14:12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo naye atazifanya pia. Na ndipo tunajua kwamba hilo ni kweli, kwamba sisi ni wawakilishi wake. Na kama tunadai kwamba Kristo anaishi ndani yetu, na ikiwa Kristo anaishi ndani yetu, basi tunapaswa kufanya kama Kristo alivyofanya. Tunapaswa kuakisi maisha yake. Vipi kama nilisema usiku wa leo kwamba nini? Kwamba uhai wa Shakespeare. Vipi kama nilisema Shakespeare aliishi ndani yangu? Ama wewe ulisema Shakespeare aliishi ndani yako? Vema, ungeandika mashairi ambayo Shakespeare aliandika kwa sababu Shakespeare anaishi ndani yako. Vipi kama ulisema Beethoven aliishi ndani yako? Ungekuwa mtunzi mashuhuri ambaye Beethoven alikuwa kwa sababu Beethoven anaishi ndani yako. Wewe si nafsi yako, sasa wewe ni Beethoven ama wewe ni Shakespeare. Basi ikiwa Kristo anaishi ndani yako, haya basi unaona maisha ya Kristo unaishi. Unaona ni hivyo tu. Kama yeye anaishi ndani yako, bali huwezi kuishi humo ndani pamoja na yeye. Yeye hana budi kuishi ndani yako. Hiyo ni kila mara yeye huchukua mahali pako, na sisi tunapaswa kumwakilisha yeye katika kila njia. Sasa tunaona kwamba kanisa la kwanza lilimwakilisha yeye kama nyaraka zilizoandikwa. Uhai wake uliishi kupitia watu hao. Siwezi kulinganisha kanisa letu leo hii. Kama ilivyo vigumu kusema hili, kadri ninavyopenda watu, hata hivyo inakubidi kuwa mkweli na kusema kweli. Siwezi kusema kwamba tunaona katika makanisa leo hii wakimwakisi Kristo katika njia ambayo wale watu walimwakisi. Wao walijua kuwa hao walishakuwa na Yesu. Tunaona katika mtakatifu, la, inaamini ni katika Matendo mlango wa 4, ambapo tunaona kwamba wale wavuvi, Petro na Yohana, na kumponya mtu yule kwenye lango zuri, na waliweza kujibu swali lolote ambalo wao, Sanhedrin, ililowauliza. Hata hivyo, wao pamoja na ujinga wao na bila ya elimu, wangeweza kutambua hilo. Hawakuwa na elimu, na wao hawakuwa wahudumu waliofunzwa, walikuwa wavuvi, bali walitambua kwamba walishakuwa na Yesu. Unaona, kwa sababu kwamba walikuwa wanatenda njia ile ile yeye alitenda juu yao. Unaweza tu kuishi na mtu muda mrefu sana na karibu na wao mpaka unachukua njia zao. Na inafaa sisi tusikimbie nje na kuishi pamoja na ulimwengu, bali tukae pamoja na Yesu mpaka tunaweza kuakisi maisha yake yaakisiwe ndani ya maisha yetu. Na hivyo ndivyo hao wanafunzi walivyokuwa. Wao walijua kwamba walishakuwa karibu na Yesu kwa sababu waliongea kama yeye, wakatenda kama yeye, na kuponya kama yeye, na kila jibu lilikuwa kama yeye. Walivuviwa kama yeye, na wao walijua kwamba yeye alikuwa anaishi ndani yao. Hilo ndilo tunalopaswa kuwa wakati wote kama waaminio. Wao wakitenda kama yeye, maana kama ukishirikiana na mtu muda mrefu sana. Tunaona katika Biblia kule katika kitabu cha Wafalme kwamba kulikuwa na mtu jina lake Yehoshafati, mtu mwenye haki, na kulikuwa na mwana wa Ahabu, Yehoramu. Yeye alikuwa akizichukua tabia za baba yake, na halafu mfalme wa Edomu. Ndipo basi walitangaza vita, wa Moabu walitangaza juu ya Israeli kwenye wakati huo. Na Yehoramu akiwa ni mfalme baada ya baba yake, waona alimuita Yehoshafati. Na Yehoshafati, mtu mwenye haki, hakupaswa kamwe kujiunganisha na mtu huyu asiye haki. Lakini mara nyingi Wakristo hufanya hivyo bila tu kufikiria. Na kwa hiyo walichukua dira ya siku saba na kuingia nyikani, ndipo wakaja kugundua walikuwa wameishiwa na maji. Ndipo mmoja wao akalia, ole, kwa sababu Mungu amewaleta wafalme hawa hapa nje kuwaua. Bali Yehoshafati akiwa ni mtu mwenye haki, katika wakati wa shida alikumbuka kwamba Mungu angali aliishi. Unaona, haijalishi nini, ingawa tulienda kando na kufanya kosa, hata hivyo Mungu angali pamoja nasi. Mungu angali anabaki yule yule. Basi Yehoshafati akikumbuka hili, alilia kwa sauti, hivi hakuna nabii wa Bwana mahali fulani ambaye tungeweza kumtaka shauri? Ndipo mmoja wa watumishi wa mfalme wa Israeli akajibu akasema, naam, huyu hapa Elisha, alimimina maji juu ya mikono ya Eliya. Naye Yehoshafati akasema, neno la Bwana liko pamoja naye. Kwa nini? Angalia ushirikiano wake. Unaona, yeye walijua mtu huyu alikuwa ameshirikiana na nabii halisi. Pia walijua kwamba ulikuwa na ushirika wa namna hiyo, na kukaa katika ushirika wa namna hiyo ilibidi atembee maisha yaliyonyooka kabisa. Yeye asingeweza kusema chochote, kwa sababu alikuwa amelelewa chini ya ualimu wa nabii huyu mashuhuri Elia. No, jinsi lingeweza kuwa leo hii kama kanisa lingaliweza tu kudumu na Kristo chini ya ualimu wa Roho Mtakatifu, wasiliache neno hilo kamwe kwa ajili ya kanuni yeyote ya imani wala chochote. Waamini hilo jinsi tu hilo lilivyoandikwa, na watu kila mahali wangejua kwamba wewe ulishakuwa pamoja na Yesu pia. Hivyo ndivyo angalijua hilo. Lakini leo hii ni vibaya sana. Kwa namna fulani tunatazamia msomi aliyeelimika vizuri au kitu fulani. Huyo ndiye tunadhania tunampata Kristo ndani yake. Tunaenda kwenye shule, tunawapeleka wavulana wetu na kuondoka kwenda shuleni kwenye seminari, ambalo ni sawa. Bali tunapata wanajifunza jinsi ya kutoa hotuba zenye ufasaha, na wanafanya mazungumzo mashuhuri. Tena wao ni watu wazuri, hapana shaka, na maelfu ya hao. Wanajua jinsi ya kuendesha ratiba, wanajua jinsi ya kusimama jukwani, wanajua jinsi ya kumtambulisha Kristo kwa watu. Lakini unakuja kugundua mengi ya hayo, wingi wake, mengi kabisa ya hayo, ni mtu huyo tu, sio hasa kuwa mwakilishi wa Kristo, bali mtoa hotuba. Naona anajua, amefunzwa ili kutoa hotuba. Ungeweza kumuuliza kutoa hotuba ambayo kwa kweli ingewashtua watu, kutokana na ufasaha wake wa hotuba, na jinsi angeweza kujishikilia, na jinsi ambavyo angewafanya watu kudua. Na bali tunakuta kwamba alijifunza hayo katika seminari mahali fulani, ambapo walimfunza jinsi ya kufanya hivyo. Jinsi ilivyokuwa tofauti na Mtakatifu Paulo wakati aliposema, si kuja kwenu na ufasaha wa maneno au na hekima ya ulimwenguni, bali katika nguvu za Roho Mtakatifu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya mwanadamu na uungwana wake, bali katika nguvu za Roho Mtakatifu. Naam, tunalo kundi jingine ambalo sisi kwa namna fulani watu wengi wanatazamia. Jamaa tunayemwita mtu mzuri, yeye husimama jukwani, yeye ni mchekeshaji hodari, anaweza kutoa mizaha michache na kuwafanya watu wote wacheke, na watu watalundikana nje kila mahali kusikia mizaha hiyo. Na labda si mizaha mibaya, ni mizaha tu inayotamkwa kutoka jukwani, bali sidhani hiyo ni sahihi. Sasa mimi hapa si mahali pa kutolea mizaha. Hapa ni mahali pa unyofu wa kilindi. Hiyo ndio shida ya kanisa leo hii. Unaenda mbali na huo unyofu wa kilindi. Inatubidi kuwa chini kabisa, wanyofu katika hili, unaona. Na halafu Mungu anapenda unyofu, na sisi hatuwi wanyofu ya kutosha na hilo. Lakini tunakuta kwamba mtu huyo anaweza kufanya kila mtu acheke na kuendelea. Kwa namna fulani tunamtazamia mtu huyo. Lakini kwangu mimi labda mtumbuizaji, ama labda kwa urahisi tu mchekeshaji mimbarani. Hayo tu, unaona, kusimama hapo na kuwafanya tu watu wacheke, wakati wanapaswa kuwa katika kuja kwa Bwana, katika kilindi cha unyofu, wakitazamia kila dakika kwa ajili ya kuonekana kwake, kwa kuwa hatujui ni wakati gani yeye huenda akatokea. Kwa hiyo hatuhitaji watu wa hotuba, hatuhitaji watumbuizaji na kadhalika. Halafu kuna tabaka jingine la watu wanaomtafuta Mungu kama walikuwa wakimtafuta yeye katika nguo ya mtu. Watu wengi wanamuona mtu akiteremka chini mtaani akiwa na nini fulani mashuhuri, amevalia namna fulani ya kofia ya kidini na nguo za kidini zimeininginia chini, na wao wanafikiria kwamba huyo ni wa kidini sana, huyo anafanana na Kristo. Na mimi sidhani hivyo. Kama hiyo ingekuwa hivyo, basi Kristo hakuvalia namna hiyo, kwa hiyo si katika nguo. Ufalme wa Mungu si katika chakula na mavazi, bali ni uvumilivu katika Roho Mtakatifu. Wanatazamia watu, wengi wao wanatazamia watu, watu wanamtafuta Kristo hasa miongoni mwa jamaa zao. Unasema, mama yangu amekuwa mfuasi fulani fulani wa kanisa fulani fulani kwa miaka mingi sana, ama baba yangu alikuja juu, na wao wanamtafuta Kristo miongoni mwa watu wao namna hiyo. Familia yangu ilinilea kuwa hiki na kile, lakini hatumuoni Kristo, unaona, hatuoni hilo. Unajua, Mariamu na Yusufu walifanya kosa hilo wakati mmoja. Walikuwa watu wema, bali walienda huko juu Yerusalemu kwenye karamu, basi njiani mwao wakirudi walimkosa Yesu miongoni mwao. Na kwa hiyo walimtafuta yeye miongoni mwa watu wao, lakini yeye hakupatikana. Nami ninafikiri hiyo ni kwa wingi sana leo hii. Nao walienda kujaribu kutafuta mahali yeye alipokuwa. Hivi ulijua mahali walipompata yeye? Moja kwa moja mahali walipomwacha. Hiyo ni kweli. Vema, hapo ndipo sisi tutakapompata yeye. Hapo ndipo kanisa litakapompata yeye. Hatutampata yeye katika hotuba, hatutampata yeye katika watumbuizaji, hatutampata yeye katika njia tunayovalia ama dhehebu tunaloshiriki. Tutarudi nyuma kwenye siku ya Pentekoste, mahali yeye alipoingia kanisani, na hapo ndipo tutakapompata yeye. Kwa sababu hapo ndipo kanisa la mwanzoni lilipomwacha yeye, na kwenye baraza la Nikea, na hapo ndipo yeye amekuwa ameachwa tangu wakati huo. Kwa hiyo ni inatubidi kurudi kwenye wakati huo kumpata yeye. Nyuma mahali tulipomwacha yeye, mahali ambapo tunaweza kuchukua neno lake na kutoongeza chochote kwake, kuondoa chochote kwake. Niamini hilo tu, jinsi hilo lilivyo. Hiyo ndiyo njia ambayo hilo limeandikwa, hiyo ndiyo hilo lilio. Mungu amelitunza hilo, kulidumisha hilo hivi, na hicho ndicho kigezo ambacho tutahukumiwa kwacho. Sasa, Wayunani hawa hawakuwa wakimtafuta mhadhiri juu ya Yesu Kristo. Hawakuwa wakitafuta wachekeshaji mimbarani, kama nilivyosema dakika chache zilizopita. Hawatafuti hilo. Hawatafuti wenye kutumbuiza. Walitaka kumuona yeye mtu, Yesu Kristo. Walitamani kumuona yeye kwa sababu walikuwa wamesikia habari zake. Na imani huja kwa kusikia, kusikia neno. Na yeye ni neno. Unaona, yeye ni neno. Unaona? Nao walitaka kumuona Yesu. Sasa, kamwe hawakusema kwamba walitaka kumsikia yeye, walikuwa tayari wamesikia. Walitaka kuona. Hilo halikuwa ndilo swali. Sisi tunataka kumsikia Yesu. Mabwana, tunataka sisi, wanataka ama kumsikia Yesu. Walitaka kumuona Yesu. Hilo lilikuwa ndilo kusudi lao kuuliza, ilikuwa ni kumuona yeye. Si kwamba yeye afafanuliwe. Leo hii, kwa jumbe kuu za kiakili, unaweza kufafanua hilo mpaka unaweza kuiona picha. Lakini hiyo sio kile tunachotafuta usiku wa leo. Hatutafuti mitambo, tunatafuta nguvu zake. Jambo ndilo hilo. Wengi sana unaona ambao ni unayo mitambo ya dini za Biblia imetiwa kwenye chupa sana, inaonekana kama gari moshi kubwa mashuhuri lenye mabehewa 16 ama 35 iliyowekwa hapa nje kwenye reli. Lakini ikiwa huna mvuke wote ndani yake, basi nini? Inahitaji nguvu kufanya kazi pamoja na mitambo. Pia kile tunachohitaji sasa ni kuona hizo. Hiki ambacho tumefundishwa miaka hii yote ni kweli au si kweli? Imefafanuliwa tena na tena na tena kupitia seminari mbalimbali na makanisa na kadhalika, mpaka tunatazamia kuona kuwa ni nani mtu huyu. Sasa unasema, ndugu Branham, ungefanyaje hilo? Sema, hivi ulitambua walikuja kwa mtumishi wa Kristo ambaye alikuwa amefunzwa kujua la kufanya. Sio tu kusema keti chini. Sema, ngoja sasa, wewe keti chini hapa, nitalieleza. La, yeye aliwaleta moja kwa moja kwake, maana hicho ndicho walichotaka kuona. Wao walisema, tunataka kumuona Yesu. Sio, tungetaka wewe utufafanulie hilo na utuambie kwamba hilo lote linahusu. Hilo halikuwa ndilo swali, lakini wao walitaka kumuona Yesu. Ndipo wao, Mungu alikuwa na mtu aliyekuwa amesimama hapo, Filipo, ambaye angeweza kuwachukua na kuwaonyesha mtu huyo, Yesu Kristo. Sasa hilo ndilo tunalotaka kuona. Tunataka kumuona mtu huyo. Unasema, vema ndugu Branham, tamuona wakati yeye atakapokuja. Naam, bali yeye aliahidi kwamba yeye katika utu wa Roho Mtakatifu angekuja katika siku za mwisho na angekuwa pamoja nasi hata ndani yetu hadi mwisho wa ulimwengu. Na mambo aliyofanya yeye sisi tungeyafanya pia. Alisema katika Waibrania 13:8 kama ambavyo nimenukuu hilo. Yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa ungekuwa tu na njia moja ya kujua kile yeye alicho leo. Unaona, tusiweza kumpata yeye katika hotuba nzuri nzuri, maana tunakuta watu ambao wanaweza kusimama, wanaweza kufafanua neno kwa njia hivi kwamba inakata tu pumzi. Lakini tunapoipata ingali ni hotuba tu, unaona, hotuba tu ni mitambo. Na tunamkuta mtumbuizaji ambaye anaweza kupitia matendo yote na kadhalika. Lakini hilo bado silo. Sisi hilo silo ambalo tunatafuta. Tunakuta aina ya kidini wakiwa wamevalia majoho yao na kadhalika. Hilo bado si kile tunachotafuta. Unaona? La, tunamtafuta mtu yule Yesu Kristo. Unaona? Mtu yule Yesu Kristo. Sasa, kama Biblia ilisema yeye yule jana, leo na hata milele, basi yeye hana budi kuwa hilo, ama Biblia ilisema kitu kisicho kweli. Basi, siamini Mungu angeuhukumu ulimwengu kwa chochote kisicho sahihi. Basi, tuko wapi tena? Unaona? Sote tuko nje kwenye machafuko tena, kwa sababu kuna kila kitu. Kanisa hili linasema, sisi tuna hilo, na sisi tuna hilo, na sisi tuna hilo na kadhalika. Lakini ikiwa una hilo, ungeonyesha hilo, hiyo ni kweli. Unaona, mtu Kristo Yesu. Sasa, njia ya pekee ya kweli kuona kile yeye alicho ni kutafuta kujua kile yeye alichokuwa. Unaona, kwa sababu yeye habadiliki. Mungu hawezi kubadilika kamwe. Hajawahi kubadilika. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye lazima adumu vile vile. Neno lake lazima libaki lile lile. Mipango yake lazima ibaki ile ile. Sasa, tumejaribu kila kitu ulimwenguni kwenda nacho kuachana na mipango yake. Lakini ingali inabaki, yake ndiyo njia pekee. Wanadamu wamejaribu kufanya njia kuwaelimisha wanadamu kwa ushirika, imeshindwa. Tumejaribu kuwaundia dhehebu ili kuwashirikisha, imeshindwa. Mungu anapo mahali pamoja ambapo yeye hukutana na wanadamu, hapo ni chini ya damu. Na nje ya hiyo, hakuna kushindwa, hiyo ni kweli. Inakubidi lazima uwe chini ya damu. Sasa, kama kasisi wa Katoliki, Yahudi wa Kiorthodoksi, na Mnazarayo, na Pilgrim Holiness, na Mpentekoste, wanaweza kusimama hapa nje katika madhehebu yao na kuzozana mmoja na mwenzake siku nzima na kudai jinsi kila mmoja alivyo mashuhuri zaidi na kadhalika, lakini acha wote waje chini ya hiyo damu na kupiga magoti chini ya msalaba, wanakumbatiana mmoja na mwenzake, na wao ni ndugu kwa sababu wana vitu shirika. Na hilo ni jambo moja ambalo kila mwaminio aliyezaliwa tena analo shirika, ni damu ya Yesu Kristo ambayo huwatakasa. Hadithi fupi hapa si muda mrefu uliopita ya familia fulani, maskini familia yenye upendo ilikuwa inavunjika. Mtu na mke wake walitofautiana, walikuwa wanaenda kuwa na talaka. Naye wakili akawaambia, kasema, sasa ikiwa hamtaki mahakama kwa namna fulani zichukue kila kitu mlicho nacho, mnapaswa kushuka huko chini na kati yenu na mgawane mali kutoka kwa familia yenu, muungano wenu. Kwa hiyo wanateremka chini kule nyumbani na wakakutana kwenye siku fulani. Waliingia sebuleni na wakazozana na kuhangaika juu ya kila kitu kilichokuwepo sebuleni. Ndipo wakaingia jikoni na wakazozana na kuhangaika kuhusu kile kilichokuwa humo ndani na vyumba tofauti tofauti vya nyumba. Baada ya kitambo, waliamua kwenda juu darini kwa sababu walikuwa na kasha la kale huko juu. Walikuwa na baadhi ya maskini vitu vya kale ambavyo vilikuwa vimewekwa kando. Kwa hiyo walipanda darini kuvuta kasha hili. Na wao, mmoja angesema, hiki ni changu, hiki ni changu, na wangebishana juu yake. Katika dakika chache, walifunua kitu fulani, na wote wakakiendea, ndipo mikono yao ikapitana. Ilikuwa ni maskini, jozi ya viatu vya mtoto, ambaye Mungu alikuwa ameipa ndoa yao, na alikuwa amemchukua kutoka kwao. Hapo, ni nani angeweza kuvidai, kilikuwa ni kitu walichokuwa nacho shirika. Unaona? Na huku machozi yakiwa machoni mwa kila mmoja, walivuta maskini viatu hivyo katikati yao. Talaka ilifutiliwa mbali. Unaona, walipata kitu fulani ambacho kilimaanisha kitu fulani kwa wote wawili. Na mimi ninafikiri kwamba Ukristo unapaswa kufanya jambo lilo hilo. Unaweza pata kitu fulani ambacho kina maana kwetu sote wawili, hicho ni Kristo. Unaona, hicho kinamaanisha kwetu sote, hapo tunaweza kushikana mkono mmoja na mwenzake, akusimama hapo kama ndugu na dada katika Kristo. Yeye ni Kristo. Sasa, je, yeye yuhai, hakika yuhai, yuhai milele. na kwa sababu mimi ninaishi, mnaishi pia. Sasa ingetubidi kurudi nyuma kuangalia. Najua tusingempata yeye kama mwelimishaji mashuhuri. Hata hatuna kumbukumbu yoyote yake kuwahi kwenda shule. Na sisi yeye asingekuwa ni mtu aliyevikwa tofauti, kwa sababu yeye aliingia na kutoka watu, miongoni mwa watu hasa. Na kamwe ona watu hawakumjua yeye. Wote walivalia sawa. Yeye hakuvalia kama kuhani, hakuvalia kama mtu wa kidini. Alivalia tu kama mtu wa kawaida. Na ndipo kwa ajili ya nini yake tunakuta kwamba Biblia iliandikwa katika lugha ya kawaida sana. Yeye hapana shaka alitumia sarufi ambayo ilitumiwa mtaani, watu wa kawaida tu, kwa sababu Biblia ilisema watu wa kawaida walimsikia yeye kwa furaha. Unaona? Kwa hiyo labda wenye elimu wasingeweza kujishirikisha wenyewe katika mtu wa kawaida namna hiyo, ambaye alizungumza kwa kukokoteza maneno na kadhalika, ambalo labda yeye alifanya. Kwa hiyo kidogo iliwazidi, ingali hivyo leo hii. Na hiyo ndiyo sababu Biblia ikawa shida sana kwa watu, kwa sababu wanajaribu kuifasiri hiyo kwa aina ya lugha ya kiwango cha juu, wakati hiyo iliandikwa katika lugha ya mtaani. Unaona? Ni kwa hiyo Mungu kujinyenyekeza mwenyewe. Mungu ni unyenyekevu. Mtu anayeweza kujinyenyekeza mwenyewe yuko njiani mwake akienda juu. Yeye ajikwezae yuko njiani mwake kushuka daima. Kwa hiyo lazima tukumbuke kwamba Ukristo si kujisukuma mbele na kujaribu kuwa mbele ya jamaa huyu, bali kurudi nyuma na kuchukua kiketi cha nyuma. Unaona? Kumwacha jamaa huyo mwingine aendelee, huo ni Ukristo. Jinyenyekeze. Wakikushtaki kwenye mahakama na kuchukua koti lako, mpe na joho pia. Akikushurutisha kwenda maili moja, enda mbili. Akikupiga shavu moja, geuza jingine. Ye alikuwa mfano wetu katika kila njia, kile tunachopaswa kuwa. Na kama maisha hayo yanaweza kuakisiwa ndani yetu, watu wataona Kristo ndani yako. Unaona? Wakati wanapoweza kuona huo. Vema, sasa hebu tuone, huenda kulikuwa na watu wengi. Yesu alikuwa tofauti na watu wote. Huenda kulikuwa na watu wengi ambao wangeweza kuwa wanyenyekevu na kwenda maili ya pili ama kugeuza shavu jingine, lakini tunaona kwamba Yesu alikuwa ni mtu tofauti. Sasa Mungu daima amedumu na neno lake. Kumbukeni, yeye kamwe habadilishi neno lake. Kama nilivyosema dakika chache zilizopita kuhusu damu, katika bustani ya Edeni, wakati Adamu na Hawa walipokuwa wametenda dhambi, na Mungu ilibidi atimize sheria yake kwa sababu yeye alikuwa mwenye haki, na adhabu ya sheria ilikuwa pema, ilibidi yeye kuweka juu ya familia hiyo kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti na nyinyi mnaenda kufa. Lakini basi walipofanyika namna fulani ya kitu fulani, yeye angekuwa na tangazo la ukombozi. Yeye aliamua kwamba ilihitaji damu. Adamu na Hawa walijaribu kutengeneza vazi la jani la mti, lisingefanya kazi. Kwa hiyo yeye alihitaji damu. Na yeye kamwe hajabadilika. Kamwe habadiliki. Sasa ulipowadia wakati mtu alikuwa mgonjwa na alihitaji kuponywa na Mungu, Mungu alimponya juu ya msingi wa imani yake katika yeye. Kamwe hajaibadilisha. Ingali vile vile tu. Na neno lolote asemalo Mungu, hilo haliwezi kubadilishwa kamwe. Sasa hiyo ndio sababu ninaamini Biblia iko tu jinsi hiyo ilivyoandikwa. Unaona, hiyo haiwezi kubadilika kamwe. Hatuwezi kupata chochote bora. Mungu hawezi. Yeye hana kikomo. Sisi tuna kikomo. Sisi hufanya makosa na kesho tunajua zaidi ya tuliyojua leo, bali si Mungu. Yeye ni yule wa milele na asiye na kikomo, mwenye nguvu zote, aliyepo kila mahali, anayejua yote. Yeye ni nini tu? Yeye ni Mungu. Kama yeye si vitu hivyo, basi yeye si Mungu. Unaona? Yeye ana kikomo kama sisi tulivyo. Kwa hiyo lazima tukumbuke kwamba yeye ni Mungu na maneno yake ni hivyo ambayo ni sehemu yake. Mmewasikia wao wakisema kila mtu ni mzuri tu kama neno lake. Hiyo ni kweli. Mungu si bora kuliko neno lake. Yesu daima alirejea nyuma kwenye neno la Baba daima, kila wakati. Imeandikwa. Hivyo ndivyo yeye alivyomshinda shetani juu ya neno. Imeandikwa. Sasa tunamkuta yeye wakati yeye alipokuwa alikuja katika uwezo wa maandiko, hasa kabisa tafsiri ya maandiko. Lakini watu wa siku hiyo waliokuwa wakimtazamia yeye kuja walimkosa, kwa sababu walikuwa na tafsiri, hata wasingeweza kuondoka kutoka kwenye tafsiri hiyo. Hawana budi kuwa nayo kwa njia yao. Sasa huenda ikaja kwa njia hiyo hiyo leo hii tena. Mnaona? Si ingekuwa vibaya sana kama ingekuwa hivyo. Na sisi tumeichora yote, na tumekuwa na elimu nyingi, mpaka tunaweka chati na kukuambia karibu saa ile yeye anayokuja, na tunakuambia kama yeye anaenda kupanda farasi mweupe ama wingu. Unajua hakika jinsi inavyoenda kuwa. Na huenda ikawa tofauti kabisa wakati yeye ajapo. Naam. alifanya. Unajua, mambo hayo ni hatari sana ikifikia kujaribu kusema, hili ni lile, jinsi tu, maandiko yameandikwa, hiyo ndiyo. Hivi mlitambua wakati mmoja, nilitoa tamshi namna hii. Wakati mmoja, wanafunzi walimwambia Yesu katika, inaamini katika Mathayo Mtakatifu 6:11, ama 11:6, inaamini ndiyo. Samahani, 11:6, nafikiri ndiyo. Ambapo wanafunzi wa Yohana walimjia Yesu na walitaka kujua ikiwa yeye kweli alikuwa ndiye. Sasa Yohana alikuwa amemtambulisha yeye na alikuwa yuko gerezani. Sasa Yesu alisema, kaeni tu mpaka ibada iishe, alafu mrudi na mumuonyeshe Yohana kile mlichoona. Sasa yeye kamwe hakumpa kitabu juu ya jinsi ya kujiadhibisha gerezani ama kitu kama hicho, ama hotuba fulani ya kiakili. Alisema, nyinyi kaeni tu karibu mpaka mkutano umalizike, ndipo muende mumuonyeshe Yohana kile mlichoona. Basi walipoenda, Yesu aliwatazama walipokuwa wakivuka kilima. Akasema, mlitoka kwenda kuona nini wakati mlipotoka kwenda kumuona Yohana? Je, mlienda kumuona mtu aliyevikwa nguo nzuri nyororo na ukosi uliopinduliwa na mwajua na kadhalika? Akasema, hao ni wa ikulu za wafalme, wanabusu watoto wachanga na kuzika wafu na kadhalika. Akasema, bali nyinyi mlitoka kwenda kuona nini? Mtu anayetikiswa na upepo kama unyasi? La, si Yohana. Huwezi kumwambia, nitakupatia kiasi fulani ukiacha kanisa hili na kuja huku kwenye hili. Si Yohana. Yeye hakuyumbishwa huku na huku na madhehebu na kadhalika. Si Yohana. Akasema, mlitoka kwenda kuona nini? Nabii. Ndipo yeye akasema, nawaambieni, na zaidi ya nabii. Lakini alikuwa zaidi ya nabii kwa sababu yeye alikuwa ndiye tao kati ya Torati na neema. Alikuwa ndiye mjumbe wa agano la siku hiyo, mtu mashuhuri. Na tunakuta kwamba wakati yeye alipokuwa akiongea, akizungumza kuhusu Yohana, kuhusu jinsi yeye alivyokuwa mtu mashuhuri, yeye alisema, kama mnaweza kulipokea, huyu ndiye yule ambaye nabii alizungumzia, nitamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Unaona? Ipo wao akasema, pema basi, kwa nini Elia anasema? Wakati mmoja yeye alipokuwa akizungumzia hilo, akasema, ni kwa nini Elia alisema hivyo? Kwamba kitu cha kwanza kilikuwa, ama ni kwa nini waandishi wakasema, samahani, kwamba Elia lazima aje kwanza? Na yeye akasema, Elia amekuja tayari na nyinyi hamkujua. Unaona? Unaona, watu hao waliofunzwa wakimtazamia huyo mtangulizi wa Yesu kuja, wamefunzwa katika kila njia ya Biblia. Waandishi ambao waliandika Biblia na waliijua hiyo kuanzia A mpaka Z, nyuma mbele. Watu wa hotuba, jamani, walikuwa ni watu kweli kweli. Walijua maandiko ndani na nje, kila neno. Lakini hata hivyo walishindwa kuona kwamba Yohana alikuwa ndiye Elia. Hata wanafunzi wake hawakuliona. Sasa, singekuwa vibaya sana mojawapo ya siku hizi kama tukiona hukumu ikiipiga dunia na tuseme, vema, kwa nini hivi? Unyakuwa unapaswa kuja? Na yeye angesema, mbona umekuja tayari na nyinyi hamkujua? Unaona? Kwa dakika moja kufumba na kufumbua jicho, wakati hakuna mtu anayewazia hilo, nalo litanyakuliwa kisiri. Kamwe hutajua wakati likiondoka. Nakwambia, inatufaa sisi kuwa tayari, tuseme, na kuwa tayari kwa ajili ya wakati huu. Sasa hebu tuchukue na tuone kile yeye alichokuwa. Unaona, kunde tu yeye alipobatizwa, Mungu alikuja juu yake katika umbo la hua, ipo yeye akaenda nyikani kwa siku 40 za majaribu. Hapo yeye alimshinda shetani juu ya neno kwanza. Alimshinda shetani juu ya neno. Ndipo huduma yake ya duniani ikaanza. Sasa tunamuona yeye, kitu cha kwanza, kulikuwa na mtu jina lake Andrea katika Yohana Mtakatifu moja. Naona kwamba alitoka akaenda na kumpata kaka yake Simoni na kumleta Simoni kwenye mkutano mahali Yesu alipokuwa akihubiri. Na wakati alipofanya hivyo, naye Yesu akamuona Simoni upesi. Wakati yeye alipomuona, yeye alimwambia jina lake lilikuwa Simoni, naye alikuwa ni mwana wa Yona. Sasa basi, hilo liliondoa ugumu kutoka kwa mtume huyu, ndipo akamtambua yeye basi kuwa ndiye Kristo. Hatimaye akawa kiongozi wa kanisa huko Yerusalemu, kwa sababu alikuwa ametambua kwamba huyo alikuwa ni Kristo. Hivi uliwahi kuwazia kile kilichomfanya kumtambua mtu huyu kuwa ndiye Kristo kwa kusema tu hivyo? Kwa sababu kwamba Kristo, kulingana na maandiko, alikuwa awe ni nabii. Musa, kiongozi wao na mwalimu, alikuwa amewaambia, Bwana Mungu wenu atainua nabii mithili yangu. Haijalishi ni watu wangapi wenye elimu waliokuwa wameinuka, ilibidi aje nabii, naye nabii huyo ilibidi aonyeshe ishara ya nabii. Sasa labda ninazungumza na watu wengi wa Yahudi usiku wa leo, na nyinyi mnajua katika maandiko Yahudi alimwamini nabii wake kwa sababu ilikuwa ni nabii ambaye neno la Bwana lilimjia yeye na yeye pekee. Neno la Bwana liliwajia manabii. Mungu katika nyakati za kale na njia mbalimbali alinena na baba zetu kupitia manabii, bali katika siku hii ya mwisho kupitia mwana wake Yesu Kristo. Waebrania moja. Sasa Myahudi alimwamini nabii kwa sababu nabii alikuwa na neno la Bwana. Sasa jinsi ambavyo walijua kama nabii huyo alikuwa sahihi au sivyo ilikuwa kwa sababu walimtazama nabii huyo. Na kama alisema chochote akatabiri na kikaja kutimia, Mungu alisema msikieni nabii huyo kwa kuwa niko pamoja naye. Lakini kisipokuja kutimia, basi puuzeni kile anachosema. Hiyo si zaidi ya kweli, unaona. Akiwepo mmoja nabii miongoni mwenu wa kiroho ama nabii, mimi Bwana nitajitambulisha mwenyewe kwake katika maono, unena naye kupitia ndoto. Na iwapo kile nabii huyo anachosema kinakuja kutimia, basi msikieni kwa kuwa niko pamoja naye. Lakini kisipotimia, basi msimsikie. Kwa hiyo Yesu akisimama pale, na wao hawakuwa wamekuwa na nabii kwa miaka 400 katika Israeli, basi hapa alisimama mtu ambaye alimuona mvuvi wa kawaida akipanda juu, kumwambia kile jina lake lilichokuwa na kile jina la baba yake lilichokuwa. Ni jambo la kushangaza jinsi gani. Yeye alikuwa anafanya nini? Alikuwa anamuita mtu huyo. Basi wakati nuru hiyo ilipoangazia juu ya mbegu hiyo iliyokusudiwa kimbele, uhai ukaja upesi. Alitambua kile ilichokuwa. Mtu huyu tunayemzungumzia sasa, Filipo, aliona hili likitendeka. Kwa hiyo anakimbia kuzunguka mlima, yapata maili 15, na kwenda kwa rafiki ambaye alikuwa mchunguza maandiko pamoja na yeye. Naye mtu huyu jina lake lilikuwa Nathanaeli, na hapana shaka alikuwa na kichaka, na kwa hiyo alikuwa huko nje kichakani katika maombi wakati Filipo alipowasili. Na wote wawili walikuwa Waebrania sasa, wakitazamia kuja kwa Masihi. Kwa hiyo wakati Filipo alipompata, alisema, njoo uone yule niliyempata, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Bila shaka Nathanaeli akiwa mtu mashuhuri na akijua kwamba Nazareti ulikuwa mji mbaya, basi alisema, naweza lolote jema kuja kutoka Nazareti? Akasema, njoo uone. Hilo ndilo moja ya matamshi yanayoshangaza mno. Watu wengi sana wataketi mbali na kukosoa chochote badala ya kuja na kukiweka moyoni na kukichunguza na kuona kama ni sahihi. Kama wale waandishi wangefanya tu hivyo kwa Yesu Kristo, nini? Nyinyi Wayahudi usingekuwa katika hali mliomo sasa. Unaona? Na ulimwengu, makanisa yasingekuwa jinsi yalivyo sasa. Watu usingekuwa jinsi tulivyo. Kama tulichunguza maandiko na kama Mungu aliinua kitu. Unajua kuna ushupavu mwingi, daima umekuwapo, daima utakuwapo mpaka Yesu atakapokuja. Lakini basi manabii wa uongo na makristo wa uongo na kila kitu kingine kinapaswa kuinuka ulimwenguni ikionyesha nyakati za ishara, ishara za nyakati hasa na kadhalika. Lakini yeye alisema usiamini hayo, unaona? Bali sasa tazama katika hili, hawakusimama kuwazia ni nani, kitu gani kile yeye alichokuwa akifanya. Filipo alisema, njoo ujionee mwenyewe. Kwa hiyo wakati Filipo na Nathanaeli walipotembea kando ya mlima pamoja, wakaja mkutanoni karibu tu namna hii, tuseme, mahali Yesu alikuwa anazungumza. Sasa, sijui jinsi walivyokuja. Huenda alikuwa amesimama huko nje katika kusanyiko, yeye labda alishakuwa hapa juu, mahali Yesu alikuwa anaombea wagonjwa. Nini? Hapana, hatuambiwi tu mahali pale walipokuwa. Bali punde tu Yesu alipomuona mtu huyo, yeye alisema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Sasa tazama kile ambacho yeye anajifanya mwenyewe ametambulishwa wakati yeye alipokuwa hapa jana. Unaona, yeye kamwe hakutoa hotuba kubwa za kielimu. Hatuna kumbukumbu yake kuelimishwa katika seminari kama nilivyosema. Kamwe hakuandika kitabu, hakuandika neno moja. Aliandika kitu fulani kwenye udongo, kisha akachukua mkono wake na kukifutilia mbali tena. Kwa nini yeye hakuandika kitu? Kwa sababu yeye alikuwa neno. Kwa hiyo unaona, kama wangejua tu, yeye alikuwa ni neno. Alikuwa ni neno lenyewe lililofanyika mwili. Alikuwa ni Mungu aliyefanyika mwili. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Sasa tazama kile yeye alichofanya wakati Filipo akimleta huyu Myahudi mwaminifu. Yeye alisema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Vema, wengine huenda wakasema, hakika wangeweza kujua jinsi alivyokuwa amevalia. La, watu wote wa mashariki walifunga vilemba, walikuwa na ndevu, walivaa mavazi. Usingeweza kumtofautisha na Mwashuru yeyote au mtu yeyote mwingine. Alivalia tu vazi la aina hiyo. Kasema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Yeye alijuaje kwamba huyo alikuwa mtu huyo mwenye haki, mwaminifu ambaye alikuwa, angeweza kuwa haini, angeweza kuwa mwizi ambaye alikuwa amekuja pale pamoja na Filipo? Hakujua, bali yeye alikuwa na njia ya kujua. Na yeye ilimshangaza mtu huyu sana, hata akasema, Rabi, ambalo linamaanisha mwalimu, uliniona lini wewe? Unanijuaje wewe? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya ule mti, nalikuona. Unaona? Basi msomi huyu wa neno alijua nini kwa hilo? Alijua huyo alikuwa ni yule nabii. Akasema, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ndiwe mfalme wa Israeli. Naye Yesu akasema, kwa sababu nilikuambia mambo haya, umeamini, sasa utaona makubwa kuliko hili. Unaona jinsi yeye alivyokuwa akijitambulisha mwenyewe. Si katika vazi fulani, si katika nini mashuhuri, kuwa mtoa hotuba mkubwa maarufu, shahada fulani ya udaktari kutoka chuo fulani. Mambo hayo ni sawa, sikosoi. Ninajaribu kuvuta kutoa kitu fulani ambacho kinapaswa kutokea hapo, unaona, waonyesheni. Hayo madhehebu na vio na mavazi, kama ninavyojua, yote ni sawa. Bali hatuzungumzi kuhusu mambo hayo sasa. Unaona? Kwa hakika afadhali nimuone mtu katika vazi la kidini kuliko kumuona kama baadhi ya hao wanawake mtaani, unaona, au kitu fulani. Afadhali nimuone hata kama yeye ni shupavu katika dini yake, afadhali nimuone namna hiyo kuliko kuwa hapa nje amelewa mahali fulani katika shimo, unaona? Kwa hiyo sina kitu cha kusema juu ya hilo. Bali kile ninachojaribu kusema, tunajaribu kumpata mtu huyo Yesu. Huyo ndiye mtu tunayejaribu kumpata. Vipi kuhusu neno hili? Hilo, je, neno hilo linaweza kusema uongo? La, Bwana. Hilo haliwezi kusema uongo na liwe ni Mungu. Mungu hawezi kusema uongo. Nalo neno hili ni Mungu. Biblia ilisema hilo lilikuwa. Basi kwa hiyo sasa tunajaribu kupata kile yeye alicho. Tungewezaje kumtambua yeye? Si katika mavazi, si katika madhehebu, si katika hotuba. Unaendaje kumpata yeye? Unaenda kumpata yeye katika yule mtu, kile yeye alicho. Alicho yeye sasa. Tazama, hivyo ndivyo walivyomjua yeye huko nyuma. Si kwa mavazi yake, si kwa elimu yake, kutoka shule yake. Asingeweza kueleza shule yoyote ambayo yeye alitoka. Kasema, umetoka wapi wewe? Ni shule gani yeye aliyotoka? Hatujui chochote kuhusu mtu huyu. Hakika, kamwe hawakuwa na kumbukumbu yoyote yake mahali popote. Lakini yeye, hivyo ndivyo manabii walivyoinuka. Hawakujua mahali walipotokea. Hawajui chochote kuhusu Elia, kuhusu hao wengine. Walikuja tu kutoka kusikojulikana na kuondoka. Hayo ndiyo yote wajuayo. Ni watu ambao Mungu anaweza kuwashika. Watu kama wewe ambao Mungu anaweza kuwashika na kujitangaza mwenyewe ili yeye aweze kuhukumu kizazi kwa njia ya haki, ili yeye aweze kuhukumu taifa, kuhukumu ulimwengu. Kwa sababu neno halina budi kuenenda mahali fulani, na yeye huhakikisha kwamba wateule wanaingia ndani kusikia hilo. Sasa tunaona kwamba wakati Yesu alipokuwa akizungumza, na yeye anatambua kulikuwa na wale ambao walisimama pale ambao iliwabidi kujibu kwa kusanyiko lao, kulikuwa na wale pale ambao iliwabidi kujibu kwa madhehebu yao, wawe Mafarisayo, Masadukayo, wa Herodia, chochote wawezacho kuwa. Na kwa hiyo walisimama pale, ndipo wakasema, mtu huyu hufanya hayo kwa Beelzebuli. Yeye ni mpiga ramli, kwa maneno mengine. Yeye huwasiliana kimawazo, yeye husoma akili yao. Yesu akitambua mawazo yao, haikuwa lazimu kulisema kwa sauti, alijua kile walichokuwa wanafikiria. Alishika mawazo yao. Yeye yule leo hii, kama yeye alivyokuwa wakati huo, yeye anajua kile unachofikiria, unaona? Kama yeye ni neno, inabidi yeye abaki kama neno. Sasa, katika Waibrania 4, Biblia ilisema kwamba, neno la Mungu ni kali, ina nguvu kuliko, kali kuliko upanga ukatao kuwili, mtambuzi hata wa mawazo ya moyoni. Ni kitu gani? Neno, neno la Mungu linaweza kutambua mawazo yaliyoko moyoni mwako. Hilo hasa, ndilo yeye alilokuwa, neno. Nalo neno liliweza kutambua mawazo yaliyoko moyoni. Unaona? Sasa, hilo ndilo neno lilikuwa, walipaswa kujua hilo. Unaona, kwamba hiyo ndiyo sababu. Yeye aliyatambua mawazo yao, akawatazama. Ipo yeye akasema, nitawasamehe kwa ajili ya hilo. Kwa kuwa yeye alikuwa hajasulubiwa bado. Roho Mtakatifu alikuwa hajaja. Bali yeye alisema, atakapokuja Roho Mtakatifu, kufanya jambo lile lile ambalo yeye alikuwa anafanya, maana yeye aliahidi hilo lingefanyika. Unaona, wakati Roho Mtakatifu atakapokuja, yeye atawakumbusha mambo haya, yale niliyowafundisha, na atawaonyesheni mambo yanayopaswa kuja. Unaona? Sasa, wakati yeye ajapo kufanya jambo lili hili ambalo ninafanya, neno moja dhidi yake halitasamehewa kamwe katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao. Unaona? Hivyo ndivyo itakavyokuwa kali katika siku hizi za mwisho. Unaona? Itatenganisha. Unaona? Ndipo Mungu katika hukumu yake, kama yeye alivyofanya katika Edeni, yeye anaweza kusema kwa haki, mliliona, mnalijua, nililithibitisha, na nyinyi hamkuliamini. Jambo ndilo hilo. Sasa, pia tazama kile yeye alichofanya wakati yeye alipofanya hili, kile yeye alichosema. Filipo alisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Wewe ni mfalme wa Israeli. Yesu alimwambia kwamba mambo makubwa kuliko haya yeye angesema. Sasa, hiyo ilikuwa kwa Wayahudi. Sasa, zipo jamii tatu za watu duniani, kadri ambavyo sisi tunataka kuamini. Hizo ni Myahudi, Mtaifa, na Msamaria. Sisi daima, Mungu anakamilika katika tatu. Na wapo wana watatu wa Nuhu, na kutokana na hao wana watatu, walileta jamii yote ya watu. Tunaona sasa kwamba Roho Mtakatifu, Petro kwenye siku ya, kabla ya siku ya Pentekoste, alipewa funguo za ufalme. Tunaona kwamba alifungua huo kwa Wayahudi kwenye siku ya Pentekoste. Ndipo akaenda huko chini Samaria na kufungua huo kwao. Akarudi kwenye nyumba ya Kornelio na kufungua huo hapo. Akamwe haikumbidi kufanya hivyo tena. Huo ulikuwa umefunguliwa kwa ulimwengu, unaona, namna hiyo Roho Mtakatifu. Lakini unakumbuka, Filipo alienda huko chini na kuwahubiria wa Samaria, na alikuwa amewabatiza katika jina la Bwana Yesu, ila tu Roho Mtakatifu alikuwa hajashuka juu ya yeyote wao bado. Kwa hiyo walituma mtu kwake yeye aliyekuwa na funguo, ipo yeye akaweka mkono wake juu yao, na Roho Mtakatifu akaja juu yao. Hiyo ni kweli. Hao ni Wayahudi, hizo jamii tatu za watu. Sasa, sisi mataifa, tulikuwa makafiri, Warumi, Wayunani na kadhalika, tuliabudu sanamu, hatukuwa tukimtazamia Masihi yeyote, hatukuwa na wakati kwa ajili ya Masihi yeyote, tulikuwa na miungu yetu wenyewe, babu zetu, bali Wayahudi walikuwa wakitazamia Masihi, na vivyo hivyo na Wasamaria, kwa sababu walikuwa nusu Myahudi na mtaifa. Sasa, Yesu ataonekana kwa wale ambao wanamtazamia yeye, hao pekee. Hivyo tu, yeye hawajibiki kwa asiyeamini, bali kwa mwaminio, yeye anawajibika. Anawajibika kumfufua mwaminio, unaona, katika siku ya mwisho, wa mwaminio pekee. Sasa tunaona kwamba Yesu hapa alikuwa amejitambulisha mwenyewe kwa Myahudi, ambao na wengine wengi ungeweza kumchukua Bartimayo kipofu, bali ili kuokoa wakati, walikuwa wengine wengi kupitia maandiko, hasa akiwathibitishia kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi, wa kuwa nabii. Bwana Mungu wenu atawainulia nabii mithili yangu. Hawakuwa wamekuwa na manabii, lakini wale ambao walikuwa wameondokea wazo kwamba yeye alikuwa nabii, iliwabidi kutoa jibu kwao. Kwa hiyo walisema tu, yeye alikuwa pepo, mchawi, ama mnajua roho fulani muovu akifanya hayo. Na yeye alisema kwamba ilikuwa ni dhambi isiyosameheka kuita kazi ya Roho Mtakatifu roho muovu kitu kiovu, kwamba Roho Mtakatifu akija na kudhihirisha neno lake. Kwa nini? Ilikuwa imetabiriwa kwamba Yesu angefanya jambo lili hili. Wakati yeye alipowaambia Wayahudi, yeye alisema, "Vema, ni yupi kati yenu awezaye kunihukumu mimi? Ni yupi kati yenu awezaye kunishtaki mimi kuwa nina dhambi?" Dhambi ni kutokuamini. Kama yeye alisema, "Yachunguzeni maandiko, maana ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, na hayo ndio yanayonishuhudia mimi." Walipaswa kujua hilo. Walidhania kuwa walijua hilo, lakini hawakujua. Wangelijua, yeye alikuwa ni neno pale pale. Yeye aliweza kutambua mawazo hasa katika mioyo yao na kadhalika, na kufanya hasa kabisa kile manabii walichofanya. Kwa sababu yeye alikuwa zaidi ya nabii, yeye alikuwa ni Mungu wa manabii. Alikuwa ndiye kichwa na wa mwisho kati ya manabii. Leo hii yeye anazungumza mwenyewe kupitia kanisa lake. Sasa, tukitambua hapa ndani kwamba yeye alijitambulisha mwenyewe kikamilifu na Wayahudi kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi, kwa kuthibitisha yeye alikuwa ni nabii. Tunajua hilo. Hakuna njia nyingine, si kwa vazi lake, si kwa kuongea kwake, si kwa chochote kingine, bali kwa kuwa. Na halafu nasema, "Vema, yeye alitoa pepo." Alidai kwamba Mafarisayo walifanya jambo lile lile. Akasema, "Kama nikitoa pepo kwa kidole cha Mungu, watoto wenu wanazitoa kwa kitu gani?" Unaona? Kwa hiyo walikuwa wakitoa pepo pia. Unaona? Kwa hiyo, lakini yeye alikuwa akizitoa kwa kidole cha Mungu. Akasema, "Basi ufalme wa Mungu umekuja karibu nanyi." Sasa tunaona kwamba kitu ambacho kilimtambulisha yeye hasa kuwa Masihi ilikuwa ni nabii, kwa sababu Masihi maana yake yule aliyetiwa upako. Na kutiwa upako na kitu gani? Neno. Neno lililotiwa upako ni kama tu mbegu iliyo na maji juu yake katika udongo mzuri. Hiyo huzaa hasa ahadi yake. Hiyo ndio sababu yeye alisema, ni nani awezaye kunihukumu mimi? Ni nani anayeweza kuniambia mimi kwamba mimi kama sizitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Na hili ndilo neno. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kama sitendi kile neno hili liliahidi kwa ajili ya kizazi hiki, basi msiniamini mimi, yeye alisema. Lo, singekuwa ajabu leo hii kama kanisa lingeweza kusema jambo lilo hilo. Tungesimama hapo. Hili, kama hatuzitendi kazi za Mungu, basi si Mungu. Kila mahali alipo Mungu, mambo ya kimbinguni hutukia, kwa sababu yeye ni wa kimbinguni. Unaona, yeye ni roho. Mungu ni roho. Sasa tunakuta kwamba yeye anaenda huko chini Yeriko, bali yeye alikuwa na haja kupitia Samaria. Sasa Samaria ni nyuma ya mlima. Yeriko huko chini, sehemu ya chini ya kilima. Lakini njiani mwake akiteremka, badala ya kwenda moja kwa moja huko chini Yeriko, yeye anazunguka kupitia Samaria. Najiuliza ni kwa nini. Ndipo yeye akafikia mji uitwao Sikari, na wao akatuma wanafunzi mjini kununua maakuli, chakula. Basi wakati walipokuwa mjini kununua chakula, yeye aliketi chini kando ya kisima. Na kilikuwa ni kisima kama mandhari kidogo, kama katika mahali pa mkutano wa umma kwa ajili ya watu kuja kuteka maji yao, na kingalipo leo hii. Na mizabibu ilikuwa imeota juu ya ukuta, na Yesu alikuwa ameketi kuegemea ukuta. Basi wakati yeye alipoketi hapo, kulikuwa na msichana aliyekuja kutoka mjini. Tungetaka kumuita leo hii mwanamke mwenye sifa mbaya. Na labda mtoto huyo alisukumwa kuingia kwenye hiyo, na yeye, labda wazazi wake walimwachilia kwenda mtaani. Mnajua ninachomaanisha. Pia nafikiri msichana huyo mwanamke hasa, jambo fulani lilikuwa limetendeka. Hatujaambiwa katika maandiko, bali tazama kile kilichofanyika kwa moyo wa mwanamke huyo. Unaona, alikuja kuteka maji, hapana shaka ilikuwa yapata adhuhuri. Kwa kawaida wanawali hata wa leo kutoka mapema asubuhi na kuteka maji yao na kuyatweka vichwani mwao katika vyombo vyao vikubwa vya udongo, na wanayabeba kufanya maji yao ya kunywa na kazi yao ya nyumbani na chochote wanachoenda kufanya. Basi msichana huyo alitokea yapata adhuhuri. Kwa nini? Yeye asingeweza kuhusishwa na watu wengine, watu wazuri. Asingeweza kushikwa miongoni mwao. Wangemkwepa, na yeye alijisikia vibaya kuhusu hilo, kwa hiyo yeye angekaa nyuma. Alijua aina ya maisha ambayo alikuwa anaishi, kwa hiyo alikaa mbali na watu wa kidini. Sasa tunaona, alipotoka nje, yeye labda hakumtambua yule aliyekuwa ameketi pale, ameegemea ukuta. Na hiyo mitungi walionayo, ambayo ninaiita, hiyo ni, baadhi yao huiita ndoo, ina mikono, imetengenezwa na udongo. Pia wana winchi na kulabu mbili tu zinazoingia ndani. Wanaishusha chini ndani ya kisima, na kwa kuwa kuipindua nayo inajaa maji, na kuivuta juu tena kwa winchi. Na wanaibeba juu ya vichwa vyao na juu ya nyonga zao wanapotembea. Naye mwanamke huyu labda alikuwa karibu tu kuweka kulabu juu ya mtungi, na alikuwa tu karibu kuishusha chini, ndipo akasikia sauti kasema, mwanamke, niletee maji ninywe. Ndipo mwanamke akaangalia kuona huyo alikuwa ni nani. Hapo aliketi labda takriban kama Myahudi mwenye umri wa makamo ameketi hapo. Yeye hakuwa ile yapata umri wa miaka 30 na kitu, umri wa miaka 32 au 33 wakati huo. Na bali hapana budi yeye alionekana mwenye umri mkubwa zaidi kidogo kuliko kile yeye alichokuwa, kwa sababu yeye alikuwa ameitwa Yohana Mtakatifu 6 kuwa wa miaka 50. Nasema, wewe ni mtu si zaidi ya umri wa miaka 50, na wewe unasema wewe umemwona Ibrahimu. Sasa tunajua wewe una kichaa. Wewe ni mwenda wazimu, ambalo linamaanisha kichaa, una pepo. Akasema, kabla Ibrahimu haja kuweko, mimi niko. Unaona? Sasa, yeye lazima aliingia mvi kidogo au kitu fulani. Alikuwa ameketi hapo, kwa namna fulani, mwanaume aliyeonekana mwenye umri wa makamo. Ndipo yeye, mwanamke akasema, mbona, si kawaida. Unaona? Kulikuwa na ubaguzi miongoni mwao, hawakuwa na uhusiano kati yao. Akasema, si kawaida kwenu Wayahudi kuomba wa Samaria fadhili namna hiyo. Akasema, lakini kama ulijua ni nani uliyekuwa unazungumza naye. Unaona, lo, hilo hapo. Kama tungalijua tu, lo, tunaposoma hili, ni nani tunazungumza naye. Unaona, wakati unapoomba, ikiwa wewe, Yesu alisema, unapoomba, amini kwamba unapokea kile unachoomba. Unaona, kama ungalijua tu ni nani uliyekuwa ukizungumza naye, ungeniomba mimi maji, nami ningekuletea maji ambayo huyapati kutoka kwenye kisima hiki. Ndipo mazungumzo yakaendelea kidogo. Mwanamke akasema, vema, baba yetu. Unaona, yeye akiwa Msamaria, hata hivyo alisema, akisema, baba yetu Yakobo alichimba kisima hiki, na yeye alikinywea na watoto wake na kunywesha ng'ombe na kadhalika. Bali yeye akasema, mbona nyinyi mnasema abudu katika Yerusalemu na wengine abudu katika mlima huu na kadhalika? Akasema, sisi Wayahudi, wokovu ni wa Wayahudi. Tunajua kile tunachoabudu. Bali kasema, nisikie mimi. Wakati unakuja na ni sasa ambapo baba anawatafuta waabuduo wa kweli, watakuwa wakiabudu katika kweli na katika roho. Unaona, roho na katika kweli. Ndipo mazungumzo yao yakaendelea kwa kitambo kidogo. Yeye alikuwa anafanya nini? Sasa karibu itawabidi kuchukua neno langu kwa ajili ya hili. Unaona, nafikiri yeye alikuwa anajaribu kupata mahali shida yake ilipokuwa. Kilichokuwa ni ani mwake. Sasa kumbukeni, baba alikuwa amemtuma huko juu, nina haja kupitia Samaria. Sasa yeye alisema, na hiyo Yohana Mtakatifu 4. Sasa katika Yohana Mtakatifu 5:19, wakati yeye alipokuwa amemponya mtu yule kwenye lango liitwalo Zuri, unajua yeye, la samahani, yeye alikuwa kwenye birika la Bethesda. Alimponya mtu huyu na aliulizwa ni kwa nini yeye hakuwaponya wale wengine. Sasa mtu huyo, kulikuwa na watu waliokuwa wamelala hapo ambao walikuwa vilema, viwete, waliopooza, vipofu. Ndipo hapa yeye akaja akitembea kupitia hapo, akitembea kupitia birika hili. Na yeye akamwendea mtu fulani ambaye sijui alikuwa na nini. Huenda alikuwa na TB, shida ya tezi dume, kitu fulani. Alikuwa ameduma, alikuwa amekuwa nayo kwa miaka 38, haikuwa inaenda kumuua. Angeweza kutembea. Angeteremka chini. Lakini tazama, yeye alikuja moja kwa moja kupitia umati huo wa watu, ambapo wote walikuwa hapo, umati, maelfu ya hao, walipokuwa wameketi kwenye lango la kondoo, wakingojea kutibuliwa kwa maji. Mungu daima amekuwa na njia kwa ajili ya uponyaji wa kiungu kwa ajili ya watu. Basi kwa hiyo, yule anayetangulia kuingia angekuwa na imani ya kutosha, ilichukua nguvu kutoka kwenye maji, aliponywa. Lakini tazama, mtu huyu Yesu alikuja kupitia pale, ambaye alikuwa ndiye Mungu hasa wa uumbaji. Yeye alikuja kupitia lango na kuchanganyika miongoni mwa watu wazia tu, akiwa na huruma. Je, unaamini yeye alikuwa na huruma? Sasa simama tu kwa dakika moja na uwazie hili. Yupo mama aliye na mtoto mchanga mwenye kichwa kilichojawa maji, labda ukubwa huu kote, amepitia moja kwa moja. Na hapa alikuwapo mwanamume ambaye alikuwa kipofu. Mtu anirehemu na kuniweka ndani ya birika. Biblia ilisema walikuwa walemavu, vipofu, viwete, waliopooza. Maskini mwanamume fulani amelala hapo, ambaye labda mikono yake haikuwa mikubwa hivyo kuzunguka. Ama maskini mama mwenye lundo la watoto nyumbani, naye Yesu mwenye huruma alipita moja kwa moja karibu naye. Hilo ni ajabu. Hata hivyo, amejaa huruma. Lakini hiyo ni Biblia. Mtu yeyote, unaona, sasa, tazama, hatujui kile huruma inachomaanisha. Muangalie yeye, alimkuta mtu amelala juu ya godoro la majani makavu, ambaye aliweza kutembea, na yeye akamwambia, wataka kuwa mzima. Kwa nini huyo mmoja? Unaona, kwa nini huyo? Sasa angalia na yeye atakuambia. Yesu alijua mtu huyu alikuwa amekuwa hapo katika wakati huu, unaona, miaka hii yote. Alimponya, akamwambia achukue kitanda chake na kuenda nyumbani, na alifanya hivyo. Walimpata akibeba kitanda chake na kumpata Yesu na kumleta yeye mbele za mahakama. Sikiza kile alichosema. Amin, amin, nawaambia, mwana hawezi kutenda lolote mwenyewe, bali kile ambacho yeye amuona baba analitenda. Hiyo hapo huruma, kujua mapenzi ya Mungu na kisha kuyatekeleza. Unaona, unaona. Mwana hawezi kutenda lolote mwenyewe, ila lile ambalo yeye anaona. Si analosikia, si, unaona, lile ambalo yeye amuona baba analitenda, hilo atenda mwana vile vile. Kwa hiyo hapana shaka alikuwa na ono la kuenda huko juu. Alikuwa na haja kupitia Samaria, na yeye alijua mwanamke huyu angekuwa hapo. Kwa hiyo akijua hilo, yeye alikuja tu hapo juu na kuwa kwenye lango hili, akawatuma wanafunzi mbali. Ndipo yeye hakujua la kufanya wakati mwanamke huyo alipoanza kuuliza maswali haya na kadhalika. Kwa hiyo yeye alimngojea tu baba kumuonyesha yeye. Ndipo wakati yeye alipogundua kile shida yake ilichokuwa. Ni wangapi wanajua kile ilichokuwa? Mwanamke huyo alikuwa na waume wengi kupita kiasi. Na kwa hiyo, yeye alimwambia, akasema, nenda kamwite mume wako na mje hapa. Mbona, mwanamke huyo akasema, sina mume. Hilo lilionekana kuwa kemeo la moja kwa moja. Unaona? Mbona, yeye alisema, umesema kweli kwa sababu umekuwa na watano, na yule unayeishi naye sasa si mume wako. Katika hilo, sasa wewe umesema kweli, huna mume. Muangalie maskini mwanamke huyo. Unajua, angeweza kufundisha 90% ya makasisi leo hii injili. Unaona? Mbona? Mbona wale makuhani walisimama pale na kumuita yeye Beelzebuli wakati Biblia yao yenyewe ilisema hilo ndilo yeye angefanya? Je, hiyo ni kweli? Na hapa anasimama kahaba, mwanamke mwanamke mwenye sifa mbaya. Tena, punde tu, yeye alisema hilo kwa mwanamke huyo, kamwe hakusema, pema, wewe ni Beelzebuli. Mwanamke huyo alisema, Bwana, ninatambua kuwa wewe ni nabii. Sasa, tazama nukuu yake. Tunatambua, ninatambua kwamba wewe ni nabii. Tunajua kwamba wakati Masihi ajapo, ambaye anaitwa Kristo, tunamtazamia yeye kuja. Na wakati yeye akija, yeye anaenda kutuambia mambo haya. Hili ndilo yeye anaenda kufanya. Hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi jana. Hiyo ndiyo ishara ya Masihi leo, ile ile. Unaona? Unajua, wakati atakapo kuja Masihi, yeye atatuambia mambo haya. Lakini wewe ni nani? Hilo lilikuwa ndilo swali. Ninajua wewe ni nabii. Hatuja kuwa na mmoja wa mamia na mamia na mamia ya miaka. Nyaraka za mababu wa mababu wa mababu wa mababu wa baba zetu hapa zilisema walikuwa na nabii. Yule wa mwisho Malaki miaka 400 na kitu iliyopita. Hatuja kuwa na nabii kamwe katika Israeli tangu. Bali hapa amesimama mtu akiniambia hili. Wewe ni nabii na sisi tunatazamia Masihi. Yesu alisema, mimi ndiye ninayezungumza nawe. Huo ndio utambulisho wake. Hivyo ndivyo yeye alivyojitambulisha mwenyewe kwa Israeli. Yeye huyu hapa na Wasamaria akijitambulisha mwenyewe. Mimi ndiye ninayezungumza nawe. Na juu ya hayo hakuliswali hilo. Unaona? Uhai ulijulikana kimbele na Mungu. Basi, haijalishi ni kiasi gani hao Mafarisayo walivyojaribu kuwa wa kidini, Yesu alisema Wao walikuwa wamepofushwa. Akasema, Isaya alinena vema juu yenu. Mnayo macho na hamwezi kuona. Mnayo maarifa na hamwelewi. Wewe ni mhadhiri na hujui kile unachozungumzia. Nyinyi ni mnaona, mnayo mambo haya yote. Kwa sababu unaona, Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa baba yangu amvute, na wote ambao baba amenipa mimi watakuja kwangu. Na yeye alisema hivyo. Sivyo? Unaona? Ilikuwa ni kitu gani? Kulikuwa na Biblia ilisema katika kitabu cha Ufunuo, katika siku za mwisho, wakati mpinga Kristo alipoinuka jukwani, karibu sana kama kitu halisi, ingedanganya mteule mwenyewe kama yamkini. Bali, ndipo yeye akasema tena, aliwadanganya wote juu ya uso wa dunia, ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa kabla ya msingi wa ulimwengu. Unaona, majina yao yaliwekwa kwenye kitabu cha uzima, kitabu cha ukombozi. Yesu alikuja kukomboa wale ambao majina yao yalikuwa ndani ya kitabu. Na wakati jina hilo la mwisho limekombolewa, mwanakondoo anachukua kitabu na kuondoka. Hayo ndiyo yote. Ukombozi umekamilika, umefungwa. Hao, na huyo mwanamke alikuwa ni kitu gani? Alikuwa ni mmoja ambaye jina lake lilikuwa huko. Haijalishi namna ya hali ile aliyokuwemo pale, punde tu nuru hiyo ya injili ya kweli ilipomulika maskini huyo kahaba, yeye aliitambua hiyo. Kwa nini? Ulikuwa na kitu ndani hapo cha kuiwasha moto. Unaona? Yeye aliitambua hiyo. Huenda ukamimina maji kwenye petroli, hayo yataizuia tu, bali hebu moto kidogo uigonge wakati mmoja na uangalie kinachotendeka. Unaona, inahitaji kuwashwa moto na imani kwa neno la Mungu. Wakati wanapojua ni kweli, kuna jambo fulani linatukia. Mwanamke huyo kamwe hakuuliza swali moja zaidi. Alijua huyo alikuwa ni yule Masihi. Kwa nini? Alikuwa amejitambulisha mwenyewe kikamilifu. Kama tu vile Filipo alivyosema, mbona, wewe ni mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli. Kulikuwa na wale pale, kasema, huyo ni, yeye ni mpiga ramli, hicho ndicho yeye alicho. Akasema, huwezi kusamehewa hilo wakati Roho Mtakatifu akifanya hilo. Unaona? Akasema, lakini sasa tazama hapa jinsi yeye alivyotambulishwa kwa mwanamke huyo. Ipo mwanamke akakimbia upesi, akaingia mjini, na yeye akawaambia wanaume. Sasa kwa kweli, kama kuna yeyote wa mashariki hapa, wewe, Biblia ni kitabu kipya kwa mtu kutoka magharibi, anayeenda mashariki mara moja. Unaona? Kwa sababu, desturi zote, wangali wanaziishi vile vile. Mwanamke huyo hakuwa na haki kuingia mjini na kuzungumza na wanaume. Asingeweza kufanya hivyo. Kwa kweli, wasinge msikiliza mwanamke huyo. Lakini alikuwa na ujumbe ambao hakuna kitu kingeweza kumkomesha. Unaona, alikuwa amepata uzima, kitu fulani kilichogonga. Aliingia mjini mbio na kuambia wanaume, "Njoni, mwone mtu ambaye aliniambia mambo ambayo nimefanya. Haimkini huyo kuwa ndiye Masihi. Hicho ndicho kile ambacho tumekuwa tukitazamia." Alitambulishwa kama Masihi. Nayo Biblia ilisema kwamba wakati Yesu alipoingia mjini, yeye kamwe hakufanya hilo mara nyingine zaidi, si kwa hao. Bali waliamini kile mwanamke yule alichosema. Unaona? Na wao walimpokea yeye. Yeye kamwe hakumponya mgonjwa yeyote. Yeye alijua Filipo alikuwa anashuka chini kufanya hilo. Kwa hiyo na kuwanyosha baada ya Roho Mtakatifu kuja. Kwa hiyo yeye aliwafanya tu wajue kwamba yeye alikuwa ni Masihi. Sasa tazama, kulikuwa na Wayahudi walimtambua Yesu. Yeye alitambulishwa katika mwisho wa majira yao kama Masihi. Na hivyo ndivyo yeye alivyofanya hilo. Hivyo hivyo na Wasamaria walikuwa wakimtazamia Masihi. Hivyo ndivyo yeye alivyojitambulisha mwenyewe kama Masihi. Sasa imekuwa miaka 2000 na mataifa walipokea injili. Sasa majira yetu yanamalizika, wakati wa kanisa tunamalizia. Yeye yule jana, leo na hata milele, kamwe habadilishi mipango yake. Basi ikiwa yeye alisimama miongoni mwetu usiku wa leo, yeye asingekuwa ni mwanaume aliyevalia mavazi makubwa ya kikasisi, mzungumzaji stadi wa hotuba au mhadhiri au kitu fulani, bali yeye angethibitisha kwetu kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi. Unaona? Alisema wakati yeye alipokuwa hapa duniani, yeye alisema kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa kwenye kuja kwa mwana wa Adamu. Tazameni hili kwa makini sana. Katika siku za Sodoma na daima kumekuwa na matabaka matatu ya watu. Tatu ni idadi kamilifu tunajua, na saba ni ukamilishaji, 40 ni kujaribiwa, 50 ni yubile. Unajua hisabati ya maandiko. Lakini sasa tazama, huko Sodoma kulikuweko matabaka yako matatu ya watu. Kulikuwa na wasodoma wako ambao walikuwa ni wasioamini. Ulikuweko Lutu na kundi lake ambao walikuwa ni waaminio vuguvugu, kanisa la kimwili. Ulikuwa na Ibrahimu wa kiroho aliyeitwa akatoka mteule nje huko nyikani mbali na Sodoma. Tazama, malaika watatu walishuka toka mbinguni siku moja. Dhambi za Sodoma zilikuwa karibu mbaya kama ilivyo ulimwenguni leo. Walishuka chini. Sasa wao walionekana kama wanadamu. Wao walivalia nguo kama wanadamu wanavyovaa. Vumbi juu yao na miguu yao ilikuwa imechafuka kutokana na kutembea. Ndipo Ibrahimu akiwa ameketi chini ya mwaloni akawaona wao wakija kwa mbali. Sasa tunarejea kwenye kile Yesu alichosema kufanyika kwenye wakati wa mwisho kabla tu ya kuja kwake. Sasa kumbukeni, wa Sodoma walikuwa mataifa. Tazama sasa, tunaona kwamba hapa wao walikuja watu hawa. Na Ibrahimu kiroho alitambua kwamba kulikuwa na kitu fulani kuhusu watu hawa tofauti na wageni wa kawaida. Kuna jambo fulani tu wakati mwaminio anapokutana na mwaminio, wakati mwaminio anapokutana na neno, wakati kitu kama yule mwanamke, unaona, wao wamekusudiwa hilo. Hawawezi tu kujizuia kuamini hilo. Kuna kitu kinawagonga, unaona, wanalo hilo. Basi wakati Ibrahimu alipowaona watu hawa wakija, alitoka nje. Ndipo akasema, "Bwana wangu, je, unaweza kukaribia na kuniruhusu nichote maji kidogo nikaoshe miguu yako? Na mimi nitakupa kipande cha mkate mkononi mwako, ndipo uende zako, kwa kuwa huo ndio uliokuleta wewe." Wakageuka. Sasa katika hema kubwa la Bwana ndipo alipoishi Ibrahimu. Na wengi wa watumishi wake wa kutosha kupigana na jeshi waliishi nje kote hapo. Walikuwa wachunga mifugo. Kwa hiyo akakimbia na kumwambia Sara mke wake, "Nenda ukande unga au posho." Unajua, ukande uuchunge kwa namna fulani na utengeneze keki kadhaa na uweke juu ya meko. Na kisha pia alitoka nje akaingia kwenye kundi la mifugo na kupata ndama aliyenona na kumchinja na kumkabidhi mtumishi fulani na kusema, "Mchune ngozi na utengeneze mnofu fulani." Na akaenda nje na kuzungumza na watu hao. Upesi alienda huko nyuma na kuchukua unga na mkate na kuchukua maziwa na nyama, akatoka na kuiweka chini mbele zao. Biblia ilisema walikula. Na wewe unatambua yule mtu mmoja alishikilia kutazama kuelekea Sodoma. Ipo yeye akasema, "Sitaiweka hii kuwa siri." Wawili wa hao wanasimama na kuendelea. Wanashuka kwenda katika Sodoma, Billy Graham Mamboleo na Oral Roberts. Kwa hiyo wao wako njiani mwao wakiteremka, unaona, wanaenda chini kuingia kwa Wasodoma kulipua injili kama Billy Graham na hao wanavyofanya. Je, mliwahi kutambua? Wekeni hili sasa. Ninatumaini sisemi chochote kibaya, bali tumekuwa na hili kiroho. Lazima usiangalie mambo kwa njia ya kimwili. Angalia roho ya kitu chochote. Unataka kuangalia jiji, angalia roho yake. Unaangalia familia, angalia roho zilizoko katika familia. Unamwangalia mwanaume, angalia roho iliyoko ndani yake. Unaona, chochote unachoangalia, kila kitu hakina budi kuwa na lengo na madhumuni. Unaona? Basi tazama hapa. Hivi ulijua watu wote mashuhuri ambao tumekuwa nao, Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvin na kadhalika, hakujawahi kuwa na mtu bado hudumani akiwa na huduma kwa kanisa baridi ambaye aliishia na HRM kama ABRAHAM. G-R-A-H-A-M. Kamwe hapo kabla. Yeye yuko moja kwa moja miongoni mwa Sodoma, hiyo ndiyo sababu. Huyo anafanya kazi ya ajabu. Hapo ndipo yeye anapopaswa kuwa. Unaona? H-A-M, maana yake, baba wa mataifa. Unaona? Angalia sasa, mmoja wao alienda huko chini, wahubiria wa Sodoma. Walienda huko chini. Mmoja wao alibaki hapa na Ibrahimu. Angalia sasa, alikuwa ni Abrahamu siku chache kabla ya hapo. Na mke alikuwa Sarai, C-S-A-R-A-H. Unaona, ni R-A. Na yeye alisha kuwa ni A-B-R-A-H-A-M sasa. Basi tazama, yeye alimuita kwa jina lake jipya, Abraham. Yuwapi mke wako, S-A-R-A-H, Sarah. Yuko wapi? Wanawake wakati huo walikuwa tofauti kidogo na walivyo sasa, unaona. Hawakutoka nje katika shughuli za waume wao. Walikuwa nyuma kukaa. Yeye alikuwa nyuma katika hema. Kwa hiyo yeye akasema, alisema, yuko katika hema nyuma yako. Yeye akasema, Ibrahimu, mimi, mwakilishi nafsi, inaenda kukuzuru kulingana na ahadi ambayo nilikufanyia. Huyo alikuwa ni nani? Unaona. Alikuwa ni nani mtu huyu aliyeketi pale, amevaa nguo zenye vumbi? Nitakuzuru kulingana na ahadi ambayo nilikufanyia. Ndipo Sara, akiwa ni mwanamke mkongwe, yeye kwa namna fulani, kama ambavyo tungeliita leo hii, kwa namna fulani, alibeza, mwajua, alicheka kifichifichi. Mimi mwanamke mkongwe, alikuwa na umri wa miaka 100 sasa, unaona. Kasema, mimi mwanamke mkongwe, na bwana wangu, ambaye alikuwa ni mume wake, akiwa mkongwe pia, tuwe na raha. Sasa, sisi ni kusanyiko, lililochanganyikana. Bali mimi, wewe humsikiliza daktari wako, na mimi ni ndugu yako. Unaona, kwa hakika, kama tendo la kijamii, lilikoma miaka mingi, unaona, na kwa hiyo wao hawakuwa na uhusiano wa kifamilia. Ndipo yeye akasema, mimi niwe na raha na bwana wangu, yeye akiwa mkongwe. Alilitilia shaka. Ndipo malaika, mjumbe, yule mtu, mwanadamu, katika mwili wa mwanadamu, akila ndama wa ng'ombe na kunywa maziwa yake na kula mkate, akasema, kwa nini Sara akacheka huko nyuma yangu? Unaona? Wazia hilo, Yesu alisema, hiyo itajirudia tena kama ilivyokuwa. Kufanya nini? Sasa kumbukeni, huyo hakufanya hivyo huko chini Sodoma. Alidhihirisha tu hiyo ishara hapa juu kwa kundi teule ambao hawakuwa wanaenda kuwa motoni. Kumbukeni, hiyo ilikuwa tu kabla ya falme mashuhuri za kimataifa zilipoteketezwa. Na hilo hasa, hilo linaloenda kutendeka sasa. Hilo ndilo tunalotazamia sasa hivi. Mungu, Yesu alisema, atadhihirishwa kwa maneno mengine katika siku za mwisho ndani ya wanadamu. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Pia kumbukeni, wateule kamwe hawakuona ishara yoyote nyingine baada ya hiyo. Hakuna wakati mmoja ambapo Mungu alimtokea Ibrahimu baada ya hapo. Hakuna kitu chochote kingine ulimwenguni ila Sara alibadilishwa mara moja akawa msichana na Ibrahimu akawa kijana mwanaume. Ndipo wakateremka chini naye Abimeleki alimpenda na alitaka kumuoa na yeye akiwa na umri wa miaka 100. Ndipo wakamzaa mtoto huyu. Kwa nini? Walikuwa wanamtazamia mwana aliyeahidiwa. Na huyo ndiye tunamtazamia leo hii, mwana aliyeahidiwa. Basi kabla ya mwana aliyeahidiwa kuwasili, kanisa teule linapaswa kumuona Mungu akidhihirishwa katika mwili, akitaja siri za moyo na kujua mambo niliyofanya. Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Kumbukeni, yule huko chini babu, huko Sodoma usiku wa leo, akiwapa ujumbe, ndugu mwema, Billy, G-R-A-H-A-M, herufi sita tu, G-R-A-H-A-M, lake lilikuwa A-B-R-A-H-A-M, mjumbe kwa kanisa la kawaida, akilikemea kwao, hasa. Basi, yeye alifanya nini? Muujiza mmoja tu alifanya, kuwapofusha, na kuhubiri neno, kumpofusha asiyeamini. Naam, aliamini, bila shaka anaamini hili, lakini yeye alitumwa, akasema, kwa wale wanasiasa kuwapiga. Na hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo, ndiye huyo huko chini katika Babeli ya ulimwengu, chini huko katika Sodoma mamboleo, akiwahubiria hayo madhehebu, akitwanga na kwenda. Na watu, hata hawaikubali kwa unyofu. Hivi majuzi usiku, huko Los Angeles, kwenye uamsho mkuu, iliona mamia mara mamia wakija kufanya maamuzi. Vijana wakija, matineja, wakipigana makofi moja na mwenzake, na kutafuna chingamu, na kuvutana nywele moja na mwenzake, na kujifanya, wakipanda kuja kufanya uamuzi. Si ajabu, ni Babeli. si ajabu ni Sodoma. Kitu chote kiko tayari kuteketezwa. Mungu yupo hapa. Yesu Kristo ye yule jana leo na hata milele. Nguvu zake ni sawa leo hii kama zilivyowahi kuwa. Yeye hashindwi. Hawezi kushindwa. Yeye ni Mungu. Yeye hana budi kubaki Mungu. Kweli. Mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Si kusikia mitambo wana nguvu zake tendaji. Unaamini hilo? Sasa juma hili, tunaenda kumtafuta yeye. Tunaenda kumtafuta yeye kutembea miongoni mwetu na kutuonyesha kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Angalia wakati yeye aliposulubiwa, wakosoaji wa kale, wale askari walevi wa Kirumi, walitokeza na kuweka kitambaa usoni mwake na kumpiga yeye kichwani. Kasema, sasa, kama wewe ni nabii, tabiri na utuambie ni nani aliyekupiga wewe. Unaona? Yeye hakumfanyia ibilisi vitimbi. Yeye kamwe hakufungua kinywa chake na kusema neno moja. Bila shaka yeye alijua. Walikuwa wamepitisha kijiti mmoja kwa mwenzake wakasema, "Wewe tuambie ni nani aliyekupiga wewe, sasa ndipo sisi tutakuamini wewe." Unaona? Hao ni wakosoaji. Hawakuliamini. Yeye alikuwa nabii, lakini yeye hafanyii watu vitimbi. Haya si maonyesho ya pembeni, haya si kitu maonyesho ya jukwani. Ni uwepo wa Yesu Kristo, ni nguvu zake miongoni mwa watu, na sisi lazima tuingie katika hizo kwa kilindi cha uaminifu. Shetani pia, kama wewe ni mwana wa Mungu, ulisema wewe ungeweza kufanya miujiza. Hebu ni kuone wewe ukifanya hili ama kufanya lile. Alisema, rudi nyuma yangu Shetani. Unaona, imeandikwa. Hiyo ni kweli, kwamba utamtumikia Bwana na yeye pekee ndiye utakaye muabudu. Kwa hiyo sisi, ama muabudu Bwana, yeye pekee ndiye utakaye mtumikia. Sasa tunajua kwamba yeye ni yule yule. Sasa kama tukija usiku wa leo, unaona sasa kama Yesu hawezi kushindwa kwa sababu yeye alikuwa ni Mungu. Yeye ni neno, neno na Kristo ni kitu kile kile. Basi ikiwa neno linaahidi, neno kwamba hili linapaswa kutendeka katika siku za mwisho, Roho wa Elia hata anapaswa kurudi katika siku ya mwisho, hiyo ni kweli juu ya watu. Yeye anapaswa kugeuza mioyo ya watoto wa baba iwaelekee baba zao. Fundisho, kanuni za Biblia, wameenda mbali katika madhehebu, shirika. Na nguvu kuu za Mungu zinapaswa kuja juu ya watu, pamoja na mkuu wa amani ambaye ataituma mioyo yao kukumbuka kwamba yeye angali anabaki Mungu, kwamba yeye ni Mungu. Yesu aliahidi kwamba mambo ambayo yeye alifanya waaminio wake watayafanya, kazi izifanyazo. Jamafanya alisema, "No, tunafanya. Tunafanya kazi kubwa zaidi." Akasema, "Zifanye tu kazi alizofanya yeye." Hicho ndicho yeye alichosema, unaona? Fanya hizo kwanza. Akasema, "Vema, tunao ndugu wa kimadhehebu karibu ambao wanahubiri injili kote kuzunguka ulimwengu. Yeye asingeweza kufanya hivyo." Akasema, "Basi fanya kazi zile alizofanya yeye kwanza, ndipo tutazungumzia hilo." Je, unatoa hotuba? Bali Yesu kamwe hakusema, "Enendeni ulimwenguni kote mkafundishe hili ama mkafundishe lile." Yeye alisema, "Enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili." Hubiri ni kudhihirisha nguvu za Roho Mtakatifu. Ishara hizi zitafuatana nao. Haiji kwa hotuba, hiyo ni kweli. Unaona, wanaoamini, haiji kwa hotuba. Huja kwa uwepo wa Mungu aliye hai akitembea miongoni katika mwili wa kibinadamu, akijithibitisha mwenyewe kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni kweli. Yeye kamwe hashindwi kuwa yule yule. Huja rahisi sana. Urahisi wake ndio ambao hupeleka nia ya kimwili mbali na hilo. Hilo ndilo lililowafanya wasimuamini Yesu. Angewezaje mtu? Mbona wewe ulizaliwa katika dhambi? Unawezaje wewe kuja ukitufundisha jambo la kufanya? Sisi ni makuhani. Baba zetu walikuwa makuhani, babu zetu. Sisi tunaifahamu Biblia hiyo ndani na nje. Na wewe unajaribu kuja kutuambia jambo la kufanya? Yeye akasema, "Nyinyi ni wa baba yenu ibilisi, nazo kazi zake mtazifanya." Unaona? Na sema, jamani, hilo lilikuwa jambo la kigeni kusema kwa kundi la makasisi kama hilo. Bali alisema, "Vema, tunaye Musa. Sisi ni tunajua." Akasema, "Kama mngalimwamini Musa, mngenijua mimi." Yeye akasema, "Kwa sababu Musa alinena habari zangu. Musa alizungumza kuhusu siku zangu. Na kama hamwezi kuamini maneno ya Musa, mtaniaminije mimi?" Hakika, akasema, "Kama hamwezi kuniamini mimi kama mwanadamu, basi aminini kazi ninazofanya, zinashuhudia kuwa mimi ni nani." Vema, hicho ni kitu kile kile. Roho Mtakatifu mkuu, Masihi, ule upako, huja juu yetu leo hii, na huo hutoa hasa uhai wake. Kama tu vile Beethoven angetoa Beethoven tena. Kama uhai wa Beethoven uliishi ndani yangu, mbona ningeweza kutunga nyimbo. Kama uhai wa John Dillinger uliishi ndani yangu, ningekuwa mhalifu. Kama uhai wa mtu mwingine, chochote kile alichokuwa, hicho kingekuwa ndani yangu maishani mwangu. Kama uhai wa Yesu Kristo uko ndani yako, hicho tu ndicho utakachokuwa. Naona hiyo ni hakika, utazifanya kazi zake. Yesu alisema hivyo. Ninajua hilo ni gumu sana kwa watu ambao hawaamini mambo ya kimbinguni na kadhalika. Na nimepitisha muda kwa mbali marafiki, bali hebu niseme tu hili kwenu katika kufunga tu. Usinini, usifunge moyo wako kwa hilo. Njoo, kuwa tu na akili timamu, mwenye busara unaona. Njoo, yasome maandiko na uone kama mambo hayo ni kweli. Uone kama hiyo ndiyo njia ambayo ulimwengu unajua kwamba yeye alikuwa Masihi. Uone kama hiyo ndiyo njia ambayo yeye alijitambulisha mwenyewe. Na kama yeye alilifanya wakati ule namna hiyo, kwa hizo jamii mbili za watu, zote mbili, Msamaria na Myahudi, maana walikuwa wanamtazamia yeye, sasa wakati sisi tunamtazamia yeye, kumbukeni, walikuwa wamekuwa na maelfu ya miaka ya mafundisho, zaidi ya miaka 2000 ya mafundisho kwamba yeye alikuwa anakuja na kile yeye angekuwa. Basi wakati yeye alipokuja, hivyo ndivyo yeye alivyojitambulisha mwenyewe. Vema, kama yeye akija pia kwenye mwisho wa wakati wa mataifa, inambidi yeye kujitambulisha mwenyewe kwa njia hiyo hiyo, ama yeye si yule yule jana, leo na hata milele. Aliwapatia, kama yeye akiacha wakati huu wa mataifa kuingia ndani chini ya ufahamu wa kiakili, basi yeye hakika aliwaumiza. Unaona, kwa sababu yeye alitenda hilo kuonyesha kwamba yeye alikuwa ni hilo neno. Na yeye lazima afanye jambo lile lile. Hata ingawa walifunzwa, walikuwa ni viongozi mashuhuri wa kidini, wao, bali kuliko kile tulicho nacho leo hii. Walikuwa ni taifa lililotawaliwa na sheria za Biblia. Walikuwa, sisi tunapaswa kuwa, lakini loo rehema, sote tunajua, tuko mbali na hilo, maili milioni moja. Watu wasingeweza kuishi katika siku hizo jinsi wanavyoishi sasa. Wanaume wakiwa na wanawake wanne au watano, na wake wangepigwa mawe hata wafe. Na nini? Na mambo tunayofanya leo hii na kujiita wenyewe taifa la kidini, hatuwezi kufanya hilo. Ama wasingeweza kufanya hilo hasa. Wao waliweza, sisi tunaweza, bali wao hawawezi. Kwa sababu pia ilibidi wafunzwe. Kila mwanaume ilibidi atahiriwe. Ilibidi awe hivyo. La sivyo alipigwa mawe hata kufa. Kama hata alibeba mzigo kupita kiasi kwenye siku ya sabato, alibeba wino tosha kuandika nyaraka nyingi kupita kiasi, alipigwa mawe hata kufa. Iliwabidi kuwa wakidini. Na waliisoma hiyo Biblia mchana na usiku. Na hata hivyo, walikosa kumjua Masihi wao wakati yeye aliposimama moja kwa moja katikati yao. Wakati Biblia iliwaambia hicho hasa, ndicho yeye angekuwa. Sasa, jinsi tunavyojua, kama nikisema, je, nina mkono? Sijui kama hii itafanya kivuli au la, ni mwangaza mwingi kupita kiasi. Lakini, unaposimama mbali na mwangaza, ukiangalia mkono wako, unaona kile kivuli kilicho. Ikiwa hujawahi kuona mkono wako, ama hujawahi kujiona mwenyewe, ukiona kile kivuli chako kilicho, basi unajua kile kitakachokuwa katika uhalisia, kwa sababu inaakisi tu kile ulicho. Unaona? Sasa tunajua kile Kristo alichokuwa kama kivuli, jinsi yeye alivyojidhihirisha mwenyewe. Unaona? Na tunajua huko nyuma kile yeye alichofanya, sasa hakina budi kuakisiwa ndani yetu. Injili, Kristo, jinsi yeye alivyoakisi hiyo kule, jinsi yeye anavyoakisi hiyo leo hii, hiyo humfanya yeye yule jana, leo na hata milele. Je, mnaamini hilo? Hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu kwa ajili ya maombi. Sasa, kila mmoja kwa uchaji tu, kama uwezavyo kuwa, kwa dakika chache tu sasa. Ninasikitika kwamba Billy hakuweza kusambaza kadi za maombi. Ninasikitika kuhusu hilo. Utazitoa kesho nadhani kwenye ibada ama kungojea. Je, mna ibada ya asubuhi? La, itakuwa ibada ya usiku. Jioni kesho usiku yapata saa moja na robo na mpokee kadi zenu za maombi. Tutakuwa tukiwaombea wagonjwa Bwana akipenda. Yesu Kristo ni mponyaji. Sasa kumbukeni marafiki, hakuna mwanadamu aliye mponyaji. La, hapana mtu aliye mwokozi. Yesu Kristo alijeruhiwa kwa makosa yako. Kila mwenye dhambi amesamehewa kutoka kwa Yesu Kristo. Lakini haitakufaidi kitu mpaka uikubali. Kwa mapigo yake wewe uliponywa. Lazima uiamini sasa. Uliponywa, si utaponywa. Umeponywa tayari. Lakini lazima uikubali. Sasa wewe, amini hiyo kwa moyo wako wote. Labda, ilikuwa tu nikiwazia. Kwa kupitia tu, ni wangapi hapa ndani kwa kweli wanaliamini kwenye usiku wa kwanza, inueni mikono yenu, mnaamini kwamba kile nilicho waambia ni kweli. Hebu tuombe. Hatutangojea kadi zozote za maombi. Roho Mtakatifu ni mkuu tu sasa, kama yeye alivyokuwa, kama ulikuwa na kadi ya maombi. Kadi ya maombi haifanyi chochote ila kukupa, inamisheni vichwa vyenu. Ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Wakati mmoja, Yesu wa Nazareti, kama ukiwahi kunishika nikifanya chochote kisicho cha kimaandiko ambacho Biblia hii haisemi, unawajibika kuja kwangu. Unaona, kuniambia. Yesu Kristo alisema wakati yeye alipokuwa hapa duniani, yeye alikuwa anaenda ng'ambo ya bahari, ndipo yeye akasimama. Basi njiani mwake kulikuwa na mtu aliyekuja kwake, jina lake Yairo, na yeye alikuwa maskini, binti yake alikuwa mgonjwa sana na alikuwa yuafa. Kusema kweli, alikufa kabla ya yeye kufika huko. Na kulikuwa na mwanamke labda aliishi juu ya kilima ambaye alikuwa amesikia habari zake, na imani yake iliamini kweli kwamba ilikuwa yeye alikuwa ndiye Masihi. Kwa hiyo kulikuwa na wengi wa waandishi na Mafarisayo waliosimama karibu wakisema, usimsikilize mtu huyo. Mtu huyo atakuvuruga kabisa, uchanganyikiwe. Utakuwa unaacha sinagogi. Yeye hata nini? Wewe hutajua kitu cha kuamini. Kamwe usimsikilize mtu huyo. Bali hiyo haikumkomesha maskini mwanamke huyu. Biblia ilisema alikuwa ametokwa na damu kwa miaka mingi. Alikuwa ametumia riziki yake yote na kuwapa madaktari. Nao madaktari hapana shaka walikuwa wamejaribu sana kumsaidia maskini mwanamke huyo, bali hawakuweza. Yeye angali alikuwa anatokwa damu na alikuwa amedhoofika, labda anaonekana mgonjwa. Ndipo mara ghafla alisikia, ni nini kelele hiyo huko chini ufukoni? Wakasema, yule nabii kutoka Galilaya anakuja kupitia. Yule Yesu, unaona, Yesu ni jina la kawaida tu la Kiyahudi. Na wajua watu wengi wanaoitwa Yesu. Moja kwa moja, mahali ninapoishi huko Arizona, ninawajua wanaume watatu au wanne moja kwa moja kule, hata wahudumu wanaoitwa Yesu. Lakini huyu ni Yesu aliye Kristo, yule mti wa mafuta, unaona, mwana wa Mungu. Basi huyu nabii Yesu alikuwa anakuja kupitia. Mwanamke huyo alijua hilo, kwamba yeye alikuwa nabii. Pia alijua kwamba Mungu alikuwa ni neno, na yeye huja kwa manabii wake. Kwa hiyo mwanamke huyo alisema, kama ninaweza tu kugusa vazi la mtu huyo, nitaponywa. Je, mnaifahamu hadithi hiyo? Vema. Kumbukeni, alipenya kupitia kwenye umati. Sasa, mtu yeyote anajua vazi la Kipalestina, ina vazi la ndani na joho, nalo hupwaya wanapotembea. Wanaume wote, wanawake na wote, waliyavaa, nayo huninginia chini, na wanacho kitu kama stokingi juu ya miguu yao na kadhalika, kuzuia vumbi na kadhalika isitulie miguuni mwao. Basi wanapotembea, bila shaka, vazi hilo huzoa vumbi. Na kwa hiyo, walipopitia, mwanamke huyo labda ilimbidi kutambaa kuwazunguka. Na kila mtu walikuwa wanamkumbatia yeye, rabi nani, na wengine wao wakisema, vema yeye ni, hakuna chochote kwake. Hayo ni makundi yaliyochanganyikana, daima tunayo kila mahali. Lakini maskini mwanamke huyo alipenya na kugusa upindo wa vazi lake. Hilo lilikuwa ni vazi lake la nje. Sasa wewe isinge hisi huo, ama wewe usinge hisi kama niligusa koti lako, ama wewe uligusa langu, nalo liko juu yako. Hili vazi huru la Kipalestina linalopwaya mbali hivyo kutoka kwa miguu yake, bila shaka kimwili yeye kamwe hakuhisi huo. Naye mwanamke huyo aligusa vazi lake, akarudi nyuma, akaketi chini, ama chochote kile alichofanya. Yesu alisimama akasema, ni nani aliyenigusa mimi? Je, hiyo ni kweli? Vema, sasa tazama. Sasa huyo alikuwa ni Yesu jana. Na hakuna mtu aliyesema chochote, ndipo yeye akaangalia kote kwenye kusanyiko mpaka yeye akapata mahali imani hiyo ilipokuwa, na yeye akamfunulia mwanamke huyo. Alisema, imani yako imekuokoa. Kutokwa kwako na damu kulikoma. Je, hiyo ni kweli? Imani yako. Sasa huyo alikuwa ni Yesu jana. Sasa Biblia ilisema, sasa ninajua wapo wahudumu wengi na wasomi mashuhuri wenye uwezo wameketi hapa. Sasa hivi Biblia haisemi katika kitabu cha Waebrania 3 kwamba yeye hivi sasa ni kuhani mkuu anayeishi daima kufanya maombezi juu ya ungamo letu? Je, hiyo ni kweli? Kuhani mkuu anayeishi daima kufanya maombezi anaweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Je, hiyo ni kweli? Sasa kama ulimgusa yeye, ungejuaje kwamba ulikuwa umemgusa yeye? Angetenda vile vile yeye alivyotenda jana. Je, hiyo ni kweli? Unaona? Sasa kama ukimgusa yeye, yeye si mtu mwingine, yeye kumgusa yeye ni kuhani mkuu, umguse yeye kwa hisia ya mambo ya udhaifu wako. Bwana Yesu, mimi ni mgonjwa, sina budi kufa. Madaktari wananiambia siwezi kuishi, bali kwa njia fulani, ama nimetumia pesa zangu, hata siwezi kumudu kwenda kwa daktari, na chochote zaidi kile shida yako ilicho, ama hata sijaenda kwa daktari chochote kilicho. Na useme, Bwana Mungu, mimi ni mtumishi wako. Na kama wewe siye, useme, itakuwa mtumishi wako. Mimi ninakuamini wewe. Kuna kitu kuhusu kile ambacho kimesomwa usiku wa leo na kusemwa kwangu mimi, ambacho kinasikika kama Biblia. Nami nimesoma hiyo, na ninajua hiyo ni kweli. Naye mtu huyu anajaribu kuisai imani yetu hapa, akisai imani yetu hapa hapa katika jiji la New York, na kutuambia kwamba wewe ungali ni yule yule, kwamba wewe hivi sasa ni kuhani mkuu na utafanya kazi juu ya jambo lile lile, kama ninaweza tu kukugusa wewe. Bwana, nijalie niguse vazi lako. Sasa ungewezaje kujua hilo? Sasa njia ya pekee unayojua hilo. Sasa ninajua kwamba ndugu Branham hanijui, na yeye ni mwanadamu tu, unaona? Yeye ni mwanadamu tu aliyesimama hapo, hayo tu. Yeye hajui chochote kunihusu. Lakini kama ninaweza kukugusa wewe, basi wewe nena naye na umjalie anene nami. Maana Mungu hufanya kazi tu kupitia wakala wa wanadamu. Ni wangapi wanajua hilo? Hiyo ni hakika. Yeye kamwe hafanyi chochote nje ya wanadamu. La, Bwana, hafanyi chochote mpaka kwanza yeye akifunue kwa manabii wake. Je, hilo ndilo Biblia ilisema? Hao ni wahubiri wake. Naam. Sasa wewe amini hilo kwa moyo wako wote na useme, Bwana Yesu, jalia. Sasa usiwe mwepesi wa kushtuka, utahamaki, unaona? Wewe jipenyeze. Wewe ruka juu yake, unajaribu kukifanya kitu fulani. Vema, rahisi tu. Ni wangapi hapa ndani ambao ni mgeni kwangu na ni mgonjwa? Hebu tukuone ukiinua mkono wako useme, ninahitaji uponyaji. Vema, sawa. Kwa kweli kila mmoja. Simjui yeyote hapa hasa kumzungumzia au kujua. Namjua huyu ndugu Anthony aliyeketi hapa. Mimi hiyo ni yapata. Na sasa ndugu, ninaamini huyo ni ndugu Tyler aliyeketi papo hapo. Ninaamini huyo si ni ndugu Pat Tyler. Naam, vema. Nami nilifikiri hivyo. Sasa ili tu kujua yeyote mwingine, huenda nimekuona na wewe huenda umeniona, lakini Baba wa mbinguni anajua simtambui yeyote kwenye wakati huu nyuma hapa ndani. Naam, ninamjua mvulana huyu anayeketi hapa akinasa kanda, maana yeye ni mmoja wa vulana wetu wa kanda. Na nje ya hao, baba yake hapana shaka yupo hapa mahali fulani, kwa sababu ninafikiri wako pamoja. Je, upo hapa ndugu Southman? Uko wapi? Lo, ni nyuma huko nyuma. Vema. Sasa wewe mwenyewe, ninajua tunachelewa na sisi, nadhani tunapaswa kuwa tumeondoka hapa muda mrefu uliopita, bali hebu kidogo tu, lipo jambo moja kusema chochote, na lipo jambo jingine kwa Mungu kuthibitisha kwamba ni kweli. Sasa kama nikisema kwamba una haki kutokuamini hilo, kwa sababu ninalisoma kutoka kwenye Biblia, unaona, lakini sasa ikiwa Mungu anathibitisha hilo kuwa hivyo, basi utajua kama ndivyo ama sivyo. Sasa katika unyenyekevu tu, hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa ajili ya maombi. Bwana Yesu, ninajua hii ni changamoto kubwa. Ni changamoto ambayo labda si kupaswa kuitoa, sijui. Bali nikihisi kwamba wengi wa watu hawa wamekuwa kwenye mikutano hapo kabla, wao wanakujua wewe na wanajua kwamba wewe uko duniani leo hii. Pia wanajua kwamba wewe hutimiza neno lako kwa kujiwakilisha mwenyewe kupitia wakala wa binadamu. Basi Bwana, ikiwa wewe utanena tu hata na mtu mmoja ama wawili au labda watatu, na hilo lilisema katika kinywa cha mashahidi wawili au watatu, na kila neno liimarishwe. Ifanye angalau watu watatu hapa Bwana nisio wajua kwamba wewe utawazungumzia. Na acha waguse vazi lako, halafu wewe uniruhusu tu kuona ono na kujua la kusema. Jalia Roho Mtakatifu atumie midomo yangu kama wewe ulivyoitumia, na kwa neema sana Bwana, mtu asiyestahili jinsi hii, na hakuna mmoja wetu anayestahili, hakuna mmoja wetu, bali mtu fulani hana budi kulifanya. Kwa hiyo ninaomba Mungu kwamba wewe utafanya hivyo usiku wa leo. Je, utafanya hivyo? Kusudi tu iweze kujulikana jiji hili kubwa ambalo limewekwa kwa ajili ya hukumu hivi punde. Ulimwengu wote tunajua hauwezi kudumu katika hali hii. Na huenda kuna watu hapa ambao hawatakuwepo tena. Labda hiyo ndiyo sababu ninasema hili. Ninaomba Baba kwamba wewe utalifanya neno hili ambalo nimehubiri, hilo ni neno lako, jalia hilo lijulikane katika jina la Yesu. Sasa endeleeni tu kuinamisha vichwa vyenu na muombe tu useme, Bwana Yesu, jalia niguse vazi lako. Sasa wakati ukimaliza kuomba, basi uangalie tu huku juu ili kwamba uweze. Sasa sisemi kunitazama mimi, nyinyi nyote mnajua hilo. Kama vile Petro na Yohana walivyopita kwenye lango liitwalo zuri na kumwambia yule mtu aliyekuwa kiwete, tutazame sisi. Hilo halikumaanisha. Kwa maneno mengine, zingatia kile ninachokuambia. Sasa wewe omba na useme, Bwana Yesu, ndugu Branham hanijui, lakini wewe unanijua. Nijalie tu, niguse vazi lako, maana ndiyo kwanza yeye aniambie wewe ni kuhani mkuu, anayeweza kuguswa na hisia ya mambo ya udhaifu wangu. Na kuniambia, wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele, na kwamba wewe ungetenda katika njia ile ile, wewe ulitenda wakati yule mwanamke alipogusa vazi lako. Na hakika, naondolea mbali shaka lote kutoka kwangu, maana ni nitajua basi kwamba wewe ni yule yule jana, leo na hata milele. Na ndipo maandiko yatatimizwa hasa. Unaweza kumjua Yesu usiku wa leo kama tulivyomjua yeye wakati ule. Mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu.
I'd be a hypocrite. You wouldn't know him by that. You wouldn't know him by the way he was dressed. You know him by his life. That's what identified him as being God's servant prophet. I just pray and have faith.
Kama niliingia na makovu ya misumari mkononi mwangu, ingekuwa ni mnafiki. Usingemjua yeye kwa hayo. Usingemjua yeye kwa jinsi yeye alivyovalia. Unamjua yeye kwa maisha yake. Hicho ndicho kilichomtambulisha yeye kuwa mtumishi wa Mungu, nabii. Sasa omba tu na uwe na imani. Huyu hapa mama, sitaki kumwambia chochote kwa sababu mnaweza kuona kilicho shida yake. Mama aliyeketi hapa nafikiri ndiye anayo tezi ambayo anaiombea. Haionekani shingoni mwake, bali unaweza kuangalia shingo yake kwa njia fulani, na alipovuta sketi yake nyuma inaonekana. Sikujui, lakini kama utaamini kwa moyo wako wote, hiyo itakuacha. Naam, ni. Ikiwa tu utakuwa tu na imani sasa, usiwe tu na shaka. Omba tu na wewe useme, Bwana Yesu, ninangojea kugusa vazi lako. Jifunue mwenyewe kwangu. Unasema, unatazamia nini, ndugu Branham? Ono, sasa iweni na kicho kabisa, msinini, msisogee huku na huku, unaona, mnatatiza. Iweni tu na kicho kabisa. Hapa, angalia hii, tazama hapa. Huyu hapa mama, papa hapa ndani, anaomba. Ameketi, akiniangalia moja kwa moja. Inaona kudondoka kwa damu, ni katika tumbo. Analo tumbo, linalotokwa damu, ikiwa utaamini. Je, hiyo ni kweli mama? Inua mikono yako. Mimi ni mgeni kwako, sikujui, lakini hiyo ni kweli. Limekoma tu sasa, imani yako. Ninataka kuwaulizeni, mwanamke huyo aligusa nini? Mimi simjui. Sijawahi kumuona katika maisha yangu. Ni mwanamke tu, ndiyo yote nijuayo. Unaona? Huyu hapa, mama hapa, juu kwenye mwisho wa, hapa nje karibu mwisho wa safu. Hapo tu, nililiona likifanyika, ilionekana kama iliakisi kwa mama mwingine sasa hivi tu, huyo ni yeye. Ana tatizo la mgongo na yeye, shida fulani na mgongo wako. Weka mkono wako juu ya mama huyo karibu nawe, ana shida fulani kwenye mgongo wake pia. Vema, ni vigumu kwake kusimama na kuketi. Mama huyo aliyeketi karibu nawe anakuwa kipofu. Huyu mwingine upande huu mwingine anakuwa kipofu. Ninataka wewe uweke mikono yako juu yake pia. Hiyo ni kweli. Sasa amini kwa moyo wako wote, itakwisha. Sasa angalia kinachofanyika. Je, unaamini? Ninaona kivuli cheusi kinaninginia papa hapa nyuma, kiko juu ya maskini mwanamke fulani. Je, anaenda kufa. Ana kansa. Unaona, Mungu asipomgusa hana budi kufa. Ina hakika yeye atanini? Mungu nisaidie. Bibi Keta, kama utaamini kwa moyo wako wote, Yesu Kristo atakufanya mzima. Je, unaamini hilo? K-A-T-U-R. Kama unaamini kwa moyo wako wote, Yesu Kristo anakufanya mzima. Simama mama na umpe Mungu sifa. Vema, unaweza kwenda nyumbani na uwe mzima. Sijawahi kumuona mwanamke huyo maishani mwangu. Yeye ni mgeni kabisa kwangu. Unasema, vema, ulitaja jina lake. Vema, hilo si zaidi. Yesu alitaja jina la Simoni, akamwambia jina lake lilikuwa ni Simoni, kwamba baba yake alikuwa ni nani. Je, hiyo ni kweli? Mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hivi amuamini hilo? Hivi amuamini kwamba mpo moja kwa moja katika uwepo wake sasa? Ni wangapi wanaamini hilo? Tunataka kumuona Yesu. Sasa, Yesu Kristo. Sasa, haikuwa ni mimi niliyewaponya watu hao. Sasa, hii hapa inaenda tena. Unaona, vema, iweni tu na imani. Nawaambieni jambo mfanye sasa hivi. Ninyi waaminio, wekeaneni mikono yenu mmoja juu ya mwenzake namna hii. Unaona, weka mkono wako juu ya mtu fulani aliye karibu nawe. Yesu, inaenda kunukuu maneno ya mwisho ambayo yeye alisema wakati yeye alipoondoka duniani. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Je, mlisema mliamini? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Bila shaka, tuna imani na tunakutokuamini zimechanganyikana. Daima tuna hilo. Daima kuna matabaka matatu ya watu, waaminio, wanaojifanya waaminio na wasioamini. Na sisi tuna hayo pia. Lakini maombi yako sasa, mahali umeketi, kuwa na imani kwa ajili ya mtu huyo uliyeweka mikono yako juu yake. Amini. Yesu Kristo alisema hili. Kumbuka sasa, ikiwa huamini, kuwa mwangalifu sana. Maana magonjwa haya kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mwingine. Unajua hilo. Unalisoma katika Biblia ambapo roho ovu zilitoka ndani ya mmoja zikamuingia mwingine papo hapo. Na tunaliona lote. Wengi wenu mmekuwa katika mikutano na kuliona. Kama hiyo ni kweli, semeni ya amina. Hakika, watu wamepooza na kupigwa na ububu, wanakufa papo hapo katika mkutano, kila kitu. Sasa, katika njia ile unayoomba, wewe usijiombee mwenyewe. Wewe muombee yule uliyeweka mikono yako juu yake. Unaona? Wewe waombee. Na sasa, ikiwa kuna mtu hapa ndani, wakati wameunganika namna hiyo, ambaye si Mkristo, na unataka kumkubali Kristo kama mwokozi wako, naomba ufanye ijulikane kwa kusimama tu kwa miguu yako, useme, ninataka kumkubali Yesu kama mwokozi wangu, sasa hivi, katika uwepo wake. Ninataka kusimama, kuonyesha kwa kusanyiko hili, mimi ni ushuhuda kwa Yesu Kristo. Nitamkubali yeye sasa hivi kama mwokozi wangu. Kama hujawahi kufanya hili hapo kabla, una majaliwa yako kusimama sasa. Yeye atanini? Wewe, msimamie yeye sasa, yeye atakusimamia baadaye, wakati wewe uko kwenye kizimba cha hukumu. Kama wewe si Mkristo, ikubali sasa. Na nyinyi mliowekeana mikono sasa, ombeaneni kila mmoja na mwenzake. Sasa kumbuka, wanakuombea, wewe waombee. Sasa ninaenda kuomba hapa juu pamoja nanyi kwa ajili ya watu hawa wote. Mungu akubariki huko nyuma, ndugu yangu. Mungu wa mbinguni, turehemu. Hilo ni jema sana, kitu cha kishujaa. Hili kunaweza kuwa na mwingine, angeweza kusimama aseme, Yesu anakujua, hakuna mtu awezaye kuja. Mungu akubariki dada, hilo ni jema. Hebu ona tu uwepo wa Yesu Kristo ukija mkutanoni na kufanya hasa kile yeye alichofanya katika maandiko. Hiyo haiwezekani kabisa kwa mwanadamu kufanya hilo, inahitaji roho kufanya hilo. Sasa ukitaka kumuita huyo kama mafarisayo, roho muovu, basi utapokea tuzo hilo. Kama utamuita huyo roho wa Mungu, basi mkubali huyo. Mkubali yeye kama mwokozi wako, kwa kuwa yeye ni Yesu Kristo, ni mwokozi pekee wa ulimwengu. Na yeye ni mwana wa Mungu, alikufa kwa ajili yako. Yeye yuko hapa usiku wa leo katika utu wa Roho Mtakatifu. Yeye angali ni Yesu Kristo katika utu wa Roho Mtakatifu, ambaye ni Kristo katika umbo la Roho. Na kama hujawahi kumkubali yeye kama mwokozi, naomba usimame tu, unajua, na yeye atakushuhudia kama wewe utamshuhudia yeye. Wengine walisimama. Iwapo kuna mwingine, upesi sana kabla hatujaomba. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki wewe katika uwepo wake. Hilo ni jema. Wengi, hilo ni jema. Mungu akubariki. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki huko nyuma. Mtu huyo amesimama tayari akainua mikono yake. Mungu akubariki. Na Mungu akubariki. Hilo ni jema. Mungu akubariki. Hilo ni ajabu. Hiyo ni kweli. Mchukue yeye sasa hivi. Mbukeni hivi sasa, katika jina la Yesu Kristo, hamna maisha hapa ndani ambayo yangeweza kufichwa kwa Mungu sasa hivi, ila kile yeye angeweza kunifunulia hakika kabisa. Mnajua hilo. Nyinyi, wengi wenu mmekuwa katika, nyinyi nyote ambao mmekuwa katika mikutano hapo kabla, na kumuona tu huyo akifanya mizunguko mikubwa, semeni amina. Hakika, mnajua ni kweli. Na hivi sasa, ninajua wapo watu hapa ambao wanapaswa kujisalimisha wenyewe kwa Kristo. Tafadhali, fanyeni hivyo. Tafadhali, fanyeni hivyo sasa wakati nyinyi, wakati mkiwa na nafasi katika uwepo wake wa kiungu. Lo, jichunguze. Huenda tumechelewa kuliko tunavyofikiria sasa hivi. Wakati yeye uwepo wake mkuu ukiingia na kutubariki na kuthibitisha kwa maandiko, huyu hapa, neno lililothibitishwa. Watu wanane au kumi papa hapa wameponywa, wakiwa wameketi papa hapa, na ni zaidi. Kama mtachukua neno langu kama mtumishi wake, nuru hiyo ambayo mnaiona kwenye picha, ambayo sayansi inayo papa hapa katika Washington DC, kama kiumbe cha pekee cha kimbinguni kilichowahi kupigwa picha, nuru hiyo inazunguka tu jengo hili, kuzunguka na kuzunguka na kuzunguka na kuzunguka. Sasa hiyo ni kweli. Sasa nyinyi aminini. Yesu Kristo alisema maneno ya mwisho ambayo yeye alisema wakati yeye alipoondoka duniani. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Na yeye alipokelewa juu tukufuni, ndipo wao wakaenenda kila mahali wakihubiri, Bwana akifanya kazi pamoja nao, akilithibitisha neno kwa ishara zilizofuata. Ombeaneni kila mmoja na mwenzake, huku ninapowaombea kutoka kwenye mimbara hii. Bwana Yesu, mwana wa Mungu yule ambaye alifufuka kutoka kwa wafu kwenye siku ya tatu, Kifo na kuzimu hazikuweza kumshikilia yeye. Alipaa juu, akaketi kwenye mkono wa kuume wa ukuu huko juu, ambapo yeye anaishi daima kufanya maombezi juu ya ungamo letu. Basi sasa, na uwepo wake muhimu hapa katika umbo la Roho Mtakatifu, ambaye amefanya kazi na kutambua mawazo yaliyo ndani ya mioyo ya watu, akawaambia magonjwa yao, akawatangaza kuwa wamepona. Ee Mungu, uona kazi yako kuu yenye nguvu, kujua kwamba katika siku hii yenye matata, iliyochanganyikiwa, iliyojaa siasa, iliyojaa siasa za kanisa, iliyojaa kila namna ya vitu, hata hivyo Mungu aliye hai yupo papa hapa pamoja nasi usiku wa leo. Hakuna hotuba, hakuna chochote ila ushahidi. Roho Mtakatifu moja kwa moja miongoni mwetu, Yesu Kristo akifanya mambo haya kama yeye alivyofanya wakati yeye alipokuwa hapa duniani. Ee Mungu, turehemu. You see the hands of these people laid upon each other. You are a na shetani, unaona mikono ya watu hawa iliyowekwa juu ya kila mmoja. Wewe ni kiumbe kilichoshindwa. Huwezi kuwashikilia watu hawa tena. Ninakuapisha katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu, kwamba uwaachilie watu hawa na utoke ndani yao. Toka ugonjwa na mateso kutoka kwa watu hawa. Ninakuapisha katika jina la Yesu Kristo kwamba uwaache. Liamini sasa kwa moyo wako wote. Kama ukiliamini, simama kwa miguu yako sasa na ulikubali. Inueni mikono yenu juu kwa Mungu, mseme, sasa ninakubali uponyaji wangu, ninaamini. Sasa inueni mikono yenu na mumpe yeye sifa, mseme, asante Bwana Yesu.